Iduko nato ang atong mga ulo. Ginoo, samtang nagkatigom kami din hiniining matahom nga buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, makita ang gagmayng mga salingsing nga nagapangudlot, ang mga buyog na nagpanglupad o na nagpangsiba sa ilang bahin, ang mga langgam na nag-awit nga daw sa mangbusikad ang ilang mga kasing-kasing tungod sa kalipay, tungod kay aduna og usa ka Pasko sa pagkabanhaw. Nagatuo kami nga imong gibanhaw si Jesus gikan sa mga patay, daghang katuiga na ang milabay niining adlawa o gisaulog namo kining adlaw sa paghandom. Og hinaot magkaaduna og Pasko sa pagkabanhaw kanamong tanan karon. Hinaot nga kami ingon nga iyang mga alagad makasabot sa iyang pulong nga anaa na kani sa iyang pagpakigfellowship kaniadto pa og nga karon na banhaw uban kaniya og nagalingkod diha sa langit nung mga dapit. Panalangini ang buluhaton dinhi sa tabernakulo og sa tanang kayutaan kung asa mo abot niini pinaagi sa niining telepono. Ayuha ang tanang masakiton og ang nanag-antos. Hinaot nga mahimo kinin usa ka Pasko sa pagkabanhaw alang kanila usab og usa ka paggawas gikan sa mga sakit ngadto sa kusog. Og diadtong mga patay sa kasalanan og kalapasan, hinaot nga mabuhi sila sa niining adlawa pinaagi ni Kristo. Og kami magadayg kanimo tungod kay ginapangamuyo namo kini diha sa iyang ngalan. Amen. Ginaisip ko gayud kini nga usa ka makahibulungang pribilehiyo nining buntaga nga mahibalik dinhi sa Jeffersonville, Indiana, uban niining dakong kongregasyon sa simbahan nga puno kaayo og nanagtindog na og sa palibot og diha sa gawas og diha sa mga parkingan og bisan asa. Sa inyo nga mga anaa sa mga telepono sa tibuok nasod, maanindot kaayo dinhi nga buntag. Pagadinang alas 5 sa kadlawon ang akong gamayng higala nga adunay pula sa dughan, mitugdon didto sa bintana og gipukaw ako. Daw sa mubusikad ang iyang gamayng kasing-kasing nga nagaingon, nabanhaw siya. Kanunay kong nahuna-huna kining gamayng langgam, ingon nga akong usa ka higala tungod kay gusto ko siya. Sama sa ginasulti sa sugilanon bahin kaniya, usa ka gamayng kulor tabunon nga langgam ang nakakita kaniya nga nag-antos diha sa krus, kundiin ang sala ang nagbutang kaniya didto. Siyempre, walay sala ang gamayng langgam, dili niya kinahanglan mamatay alang sa maong gamayng langgam. Apan milupad siya ngadto sa krus, og naningkamot nga maibot ang mga lansang gamit ang iyang gamayng sungo, og nagkapula-pula ang iyang dughan. Og ingon ni Ana ang gusto kong mahitabo kanako usab, ingon nga usa ka panalipod diha sa pagpaningkamot nga protektahan kining mahimayaong butang nga hinungdan sa iyang pagkamatay. Sa pagkahibalo nga limitado lang ang atong oras dinhi, ilabi na sa mga higala nga nagapaminaw pinaagi sa niining telepono.
I would like to call your attention this morning to a...
Gusto kong tawgon ang inyong pagtagad niining buntaga ngadto sa usa o sa kalitrato nga sa makausa nakuhaan kaniadto sa kamera mahitungod sa usa ka pananaon nga nakita ko dinhi sa tabernakulo mahitungod sa akong paggikan sa Indiana padulong sa Arizona kundiin ako pagatagbuon kaniadto diha sa pormang pyramid sa pito ka mga manulunda. Wala ako nahibalo kung unsa ang mahitabo sa ulahi. Miabot lang ako didto, nga naghuna-huna nga mauna kadto ang katapusan sa akong kinabuhi, nga walay tao nga mahimong mabuhi pa sa nianang pagbuto, og sigurado ako nga nahibaluan ninyong tanan ang mahitungod sa maong istorya. Og dayon didto sa Sabino Canyon, usa ka buntag nga sama niini, samtang anaa ako sa pag-ampo, adunay espada nga gipahimutang diha sa akong kamot. Og miingon, kini ang pulong, og ang espada sa pulong. Sa ulahi, nagpakita ang mga manulunda ingon sa gitagna na. Og sa maumismong higayon o sa kadakong pundok sa kahayag, ang mibiya gikan sa akong gitindugan. Og misaka sa 30 kamilya dito sa kahanginan, og naglingin nga sama sa mga pako sa mga anghel. Og nagdibuho ngadto sa langit og purma sa usa ka piramid diha sa maura mismo nga konstelasyon sa mga manulunda nga nagpakita. Wilitratuhan kadto sa sinsya latas didto sa Mexico, samtang mipadulong kini gikan sa amihanang bahin sa Arizona sa kung asa gisulti sa balaang espiritu nga magtindog ako, 40 kamilya sa amihanang silangan sa Tucson. Og misaka kini sa kahanginan, og namantala sa Life nga magazine ang maong mga litrato, usa ka makahibulong butang nga lagpas pa sa mga kawanangan, kundiin didto dili na mahimong magkaaduna pa og kaamog, kundiin didto dili na mahimong magkaaduna og alisngaw sa unsa mang butang, 30 kamilya ang kabugon og 27 kamilya ang gilapdon, og didto kini mismo itaas kundiin na himutang ang mga manulunda. Karon nangutana sila aron mahibaluan ang sinsya ang usa sa ila didto sa Tucson. Gustong mahibaluan ang kamahinungdanon niini apan wala ako magsulti kanila. Nahibalo kamong tanan ini, nasulti na kini ug una apan dili kini alang kanila, kini alang lamang kaninyo. Ug busa nagsulti siya kanako didto og nagingon, pag-aablihan na ang pito ka mga silyo. Ang pito ka mga misteryo, ang pito kapilo nga misteryo sa Biblia nga gitakpan sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan iga padayag na. Ug kita bisan pa man nga usara kayanong gamayng pundok kung itandi sa tibuok kalibutan nakatagamtam kita sa niining mga panalangin ang madungog kining mga misteryo. Ang kasal, panagbulag, binhi sa serpente, tanan niining nagkalinlaing mga pangutana hingpit na nga napadayag ngan hikanato, dili pinaagi sa tao, kundili pinaagi sa Dios mismo nga maoy nag-abli ni anang pito ka mga misteryo. Kung unsa ang iglesia kani adto, kung unsa nga anaanak kini kang Kristo ni adto pang sinugdanan, o kung unsa nga gipadayag kini sa kaulahi ang adlaw. Ug karon sa diha nga kini misaka, aduna kita og litrato ni ini sa gawas nga anao sa kaplaki. Ug dayon aduna ako og litrato nga ni akaron dinhi kung mamatikda ninyo sama sa namantala sa Life nga magazine. Apan wala ako mahibalo kung ang akong mga tigpaminaw nga ani adinhi nakakita na bagyod sa maong litrato. Kita nyo, sa paagi kung unsaon kini pagtan-aw. Kung nahinumduman nyo, nagwali ako kaniadto sa dihang miabot kining panan-aon, sa usa kahilisgutan diha sa basahon sa pinadayag, kung unsa ang mga maghuhukom kaniadto, sa dihang nakita nato si Jesus diha sa pinadayag uno. Sa dihang gisugda nato ug abli ang pito ka mga silyo, o ang mga kapanahunan sa iglesia di ay sa wala pa mahitabo ang pag-able sa pito ka mga silyo at wadidto si Kristo nga may buhok nga daw balhibo sa karniro puti. O gisaysay ko kana kaninyo nga ang kanhing mga maghuhukom nga taga Inglatera o ang mga maghuhukom sa kanhing panahon pagmuadto na sila sa hukmanan aron manumpa nga gihatag na kanila ang pinakataas nga otoridad na nagsulob sila og puti nga piluka sama sa naandan kay adto diha sa ilang mga ulo aron ipakita ang ilang pinakataas nga otoridad. Bueno, kung iliso niyo ang litrato paingon niini og tan-aon, siguradong makita ninyo kinigikan sa himutangan ninyo nga si Kristo kini. Tan-awa ang iyang mga mata nga nagtan-aw dinhi sa ingon ka eksakto niini nga nagasulob og puting piluka sa labing hataas nga pagkadios og maghuhukom sa tanang langit ug yuta. Nakita ba ninyo ang iyang mga mata, ilong ang iyang baba? Diyuha ang litrato pabalik nga ingon niini kung giunsa nila pagkuha niini, ingon niini unta, ang hustong posisyon sa pagtan-aw niini. Og inyong makita ba ninyo kini? Siya ang labaw hataas nga maghuhukom, wala nang lain pa gawas kaniya. Og kana ang hingpit nga kailhan pag-usab, ang pagpanghimatuod nga kining mensahe mao ang kamatuoran. Kini ang kamatuoran, kini ang tinuod, o ginahimo siya dili nga ikatulong persona, kundili ang bugtong persona mismo. Tungod sa puti, kita nyo, makita ninyo ang mabaga nga bahin, ang iyang naong, ang iyang balbas, ug ang iyang mga mata. Og matikdi, ginalantaw niya, gikan kaniya nagsumikad ang kasanag sa niining kahayag diha sa tuong bahin, kung diin siya nagalantaw. Og sa krus didto siya nagalantaw sa tuo, kundiin gipasaylo niya ang taong makasasala. Diha sa kahayag sa iyang pagkabanhaw, padayon kita sa gihapon nagamartsa diha sa iyang ngalan. Gusto ko niining buntaga nga magkaaduna unta ko og daghang panahon pa aron hisgutan kining di kasagaran nga mga butang nga sa walay ni anino sa pagduha-duha. Napamatud-an sulod sa miaging 30 na katuig o 35 katuig dinhi mismo ni ining simbahan. Sukad pa man didto sa suba, sa dihang ang maurang kahayag mikanaog dinhi sa Jeffersonville ni atong 1933, o gisulti ang mga pulong, maingon nga si Juan Bautista, gipadala aron pag-andam sa unang pag-abot ni Kristo ang imong mensahe, mao ang magauna sa ikaduha. Ania na kita sa katapusan nga panahon, o makita mismo nato kini. Makapangutana lang kita usahay kung nganong wala man kini mikailap sa tibuok kalibutan. Tingali usahay, magkaduna kita og kahigayon aron ipasabot kana kung itugot sa Dios. Karon gusto ko nga ablihan ninyo ang inyong mga Biblia sama sa kanunay natong gituuhan nga ang pulong ang kinahanglan gayud mauna ang pagbasa sa pulong. Kanunay kung ginabasa kana tungod kay kini ang akong mga pulong mao'y pulong sa usa ka tawo, mapakyas kini. Apan ang pulong sa Dios dili gayud mapakyas. Karon ato nga pagabasahon gikan sa balaang mga kasulatan ang teksto. O gusto namo nga ablihan ninyo una sa tulo ka mga bahin sa Biblia nga napili ko nga basahon.
One of them is in Revelation, the first chapter.
Ang usa niini anaa sa pinadayag sa unang kapitulo og sa ika-17 og ika-18 nga bersikulo. Dinhi siya nagpakita nga ang buhok niya ingon kaputi sama sa balhibo sa karnero og ang iyang mga tiil sama sa tumbaga. Ug dayon gusto ko usab nga tan-aw ninyo sa inyong mga Biblia ang mga taga Roma 8:11. Napili ko nining buntaga ang tulo ka mga bahin aron basahon gikan sa balaang mga kasulatan alang sa akong mensahe karon nga gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing mahitungod sa pagkabanhaw. Ug dayon gusto ko nga ablihan ninyo usab ang Marcos 16:1-2. Dinha ko kuhaon ang akong konteksto. Karon sa pinadayag 1:18 mabasa nato kini nga mga pulong 17:18. Ug sa pagkakita ko kaniya natumba ako nga daw patay diha sa iyang tiilan. Og gitapin ani ako sa iyang tuo nga kamot nga nagaingon kanako. Ayaw kahadlok kay ako mao ang hauna ug ang ulahi. Ako ang buhi ug ako ang namatay. Og tanawa, ako karon buhi hangtod sa kahangturan. Amen. Og ania kanako ang mga yawi sa kamatayon og sa hadis. Ug sa mga taga Roma sa ika-8 nga kapitulo og ika-11 nga bersikulo, mabasa nato kini. Apan kung ang espiritu ni adtong nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, nagapuyo diha kaninyo. Siya nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay, magahatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas nga may kamatayon pinaagi sa iyang espiritu nga nagapuyo kaninyo. Ug karon sa Marcos sa ika-16 nga kapitulo, ang kapitulo sa pagkabanhaw, ang ika-16 nga kapitulo, ang ika-una ug ikaduha nga mga bersikulo. Ug sa miagi na ang adlaw nga igpapahulay, si Maria Magdalena ang inahan, ug si Maria nga inahan ni Santiago o si Salome, na nagpamalit ug mga pahumot aron sa ilang pag-adto ilang ikadihog kaniya. Ug sa kadlawon pagyud sa naunang adlaw sa simana, miabot sila sa lubnganan nga nakasubang ang adlaw. Karon ang akong teksto nining buntaga, gusto kong kuhaon ingon nga usa ka teksto, kini ang pagsubang sa adlaw. Ug alang sa usa ka hilisgutan, gusto kong gamiton ang makapabuhing gahom. Karon kabalo mo, tingali dugay na kamong nakadungog diha sa radyo o sa wali sa nagkalainlaing mga ministro. Huwag ang atong hamili nga igsuong Nebel, nagahisgot nining buntaga sa iyang hilisgutan, ang Pasko sa pagkabanhaw, may tungod sa pagkabanhaw. Huwag nahuna-huna ko nga tingali, paghahisgutan ko kini sa medyo lahi nga paagi. Dili aron nga mahimong lahi, kundili aron madugangan pa og gamay, tingali sa usa pa ka anggulo alang kaninyo. Ang mga kasulatan sa tanang anggulo nga inyong tan-aon diha sa mga kasulatan kanunay kining ginapahayag si Hesus Kristo. Dili ka makaikyas niini bisan sa unsang paagi kanunay kining ginapahayag siya. Karon samtang ang kalibutan nining adlaw, ana sa usa, usa ka panirbisyo sa paghandom o sa labing minus sa Estados Unidos o sa nining bahin sa kalibutan nining buntaga sa mga kaiglesyahan o sa tibuok nasod, ginasaulog ang usa ka paghandom sa pinakadakong kadaugan nga nakab-ot sa tao sukad. Sa unahuna ko, ingon nga manluluwas sa dihang siya namatay o ingon nga usa ka masuso sa dihang siya nataw, wala unta siya din hikaron kung wala siya mianhi ibabaw sa yuta. Ug sa dihang namatay siya, sa pagkatinuod gibayaran niya ang atong kasalanan. Apan bisan paman, adunay daghan kaayong mga gagmayng masuso nga nangahimugso o daghang mga tao ang nag-antos o namatay tungod sa usa ka tinuod nga katuyuan. Apan wala ni usahang tudkarong panahuna nga mahimo niyang buhion pag-usab ang iyang kaugalingon. Karon kana ang pinakahalangdon nga simana sa kasaysayan, ang pinakadakong pagsaulog sa tanang panahon kining Pasko sa pagkabanhaw, kundiin gipamatud-an niya kung unsa ang iyang gisulti. Makasulti ang tao og mga butang, apan bisan pa man ni ana, dili kini pwedeng tuuhan dayon sa bugos, hangtod nga dili kini mapamatud-an nga maugyod ang kamaturan. Ug ingon nga Dios nga nagsulti, sulayi ang tanang mga butang, kupti ninyo kung unsa ang maayo, dili niya isugo nga inyong buhaton ang usa ka butang nga dili niya sarang buhaton sa iyang kaugalingon. Busa iyang gipamatud-an kung kinsa kadtong namatay alang sa atong kasalanan. Ug karon dili lamang kini usa ka adlaw sa paghandom sa tanan ni ining maanindot nga mga bulak sa Pasko sa pagkabanhaw o mga kalo sa Pasko sa pagkabanhaw o kolor rosas nga mga rabbit o uban pa nga ato ginabuhat o balaang pagsaulog nga uki man kana, apan dili kini mao ang tinuod kong pagaisgutan ang maong butang. Sama sa ginaparingkamutan nga isulti sa mga tao sa nining panahon, kinanglan nga maghinugasay kita sa tiil, kausa sa katuig, sa adlang huwebis, o pagka-Biyernes kinahanglang magkumunyon kita. O tanan na nga nagkalinlaing mga doktrina sa na nagdibati sila mahitungod sa kung angay ba sa nining adlaw o sa nianang o kinahanglan ba sa adlawng sabat o sa unang adlaw sa simana o ang tanan na niining mga butang, mga tradisyon lamang. Unsa bay kayuhan ang igahatag sa bisan unsa ni ini diha kaninyo, magkwarisma man kamo o dili magkwarisma kung wala man pud og kinabuhi diha kaninyo. Usa lamang kini kapag handom, nga wala man koy supak ni ana. Apan sa pagkatinuod, sige silang pahigayon sa ilang mga tradisyon, apan nabiyaan nila ang pinakamahinungdanon nga butang. Dili mahinungdanon kang Satanas kung unsa ka pa kareliyoso o kung unsa ka kahusto sa imong doktrina, kung wala kanimo kanang kinabuhi, dili ka mabanhaw bisan unsaon. Bisan unsa ka pa kareliyoso, bisan unsa ka pa kabuutan, bisan unsa pa kadaghang iglesia ang imong gipamimbruhan o pamimbruhan pa lang, dili kini magpulos, gawas lamang nga ikaw matao pag-usab. Busa kung gibanhaw sa Dios si Jesus gikan sa mga patay, gibanhaw ba niya siya alang lamang sa usa ka paghandom? O kinibang buntag sa pagkabanhaw o sa lamang ka adlaw sulod sa usa ka tuig? O sa rabak kini ka adlaw nga kinahanglan natong pagasaulogon? O kita bagyoy mga natabangan sa iyang pagkabanhaw? O sa bagyoy kahulugan ni ini kanako? O sa bagyoy kahulugan ini para kaninyo? Karon nagatuo kita pinaagi sa pagtuo nga nabanhaw siya gikan sa mga patay, apan unsa may kahilambigitan ni ini kanako? 2,000 ka tuig naman kadto ang milabay. Karon aron makuha kini nga teksto, ingon nga gikapoy ako, masakit ang akong bukton gumikan ni adtong injection sa nurse kanako. Tungod kay mo gawasay manggod ko, gawas sa nasod, sumala sa inyo nang nahibaluan, kumani ining pipilak adlaw, o kinahanglan kong ma-injeksyonan ang akong anak ug ako. Kontra sa kulera, yellow fever ug tanana, mao nga gikapoy gyud ko kaayo, nga daw sa magkasakit ako. Kundiin gikinahanglan ni Caesar nga ma-injeksyonan ka sa mga niini sa dili ka pa moadto sa ubang nasod. Og mingon siya, ihatag kang Caesar ang iya ni Caesar, apan ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Og samtang naglingkod ako dito, nga naghuna-huna kung unsa ang iwali ko ni ining mga naghulat nga tigpaminaw karong buntaga, nga hilabihan kong ginapasalamatan mga kalalakinan o mga kababayenan nga andam itaya ang ilang kinabuhi alang sa kung unsay imong isulti. Unsaon ko kaha pagbuhat ni ini? Unsa kaha ang akong kuhaon nga teksto? Og dayon ni adtong naglingkod ako didto, hapit nang makatulog, nagkagulkol ang akong pultahan didto sa gawas at tubangan sa balay. Walay laing tao ang atoa didto, gawas lang kanako, sumala sa akong hibaluan. Gipaminawan ko, wala ko kabalo kung unsa gyud kadto. Taod-taod ang pultahan sa akong lawak tunanan, kundi ako musulod kung magtuon, nagkagulkol kini, og daw sa may taong ginasigi uyog ang pultahan. Og ako, miyado ako sa pultahan og ablihan ang pultahan og sa kakurat ko usa ka maanyag gamay kulor mais ang buhok, kulor asul ang mata nga batang babay ang nagtindog didto. Daw sa usa ka gamayng bulak sa Pasko sa pagkabanhaw nga naglingko didto og nagatan-aw kanako niadtong higayuna. Gitunol niya kanako ang usa ka card. Og kini mao ang siyempre, kasagaran sa pagpauli ko, doon ako'y maabdan ng mga card sa Pasko sa pagkabanhaw, o guban pa, apa nag-inusara lang kadto, sugod nga mibiya ko sa balay, nga akong nadawat. O mingon siya, igsoombranham, kinigikan sa akong amahan o sa ako. Gusto niyang siguruhon nga ang sa ako ato agyo dito. O gadunay arthritis ang iyang amahan, nga naglingkod sa wheelchair, ang nagpadala ni adtong card. Sa dihang gidawat ko kadto, o gipasalamatan ang gamayng pinangga sa pagtalikod niya og mibiya na didto sa pultahan. Yablihan ako ang card, o sa hulagway ni adtong card, gikuha ko ang akong teksto. Tungod kay nakasulat ni adtong card ang San Marcos 16:1 og 2. Pasubang na ang adlaw misubang na. Dayon na walandong ako bahin ni ana. Og pagkahuman ni ana miabot ko sa hilisgutang ang paghatag og kinabuhi. May tungod kini sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo gikan sa mga patay. Dinha ko gikuha ang akong hilisgutan. Karon ang adlaw sa pagsubang sa adlaw. Bueno, adunay usa ka panahon kun diin ang kalibutan kaniadto, aduna sa bug-os nga kangitngit, wala kini og purma og walay sulod. Og bug-os kining natabunan sa tubig og atua kini sa kangitngit, masubo mangiob nga kahimtang. Og ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw na itong tubig, og mingon, mutungha ang kahayag. Adunay katuyuan ang Dios aron buhaton kadto, tungod kay sa ilalom ni adtong tubig, atoa ang mga binhi nga iyang gitanom, og kinahanglan nga masidlakan kadto og kahayag sa adlaw aron mabuhi. Og ang naunang kahayag nga gihatag ngadto sa kalibutan, mao ang gilitok nga pulong sa Dios. Ang unang kahayag nga miigo sa yuta, mao ang gilitok nga pulong sa Dios. Miingon siya, mutungha ang kahayag. Og mitungha ang kahayag. Tungod ni adto giilisan sa kahayag ang kangitngit, aron mapagula ang usa ka binuhat sa kalipay, og kinabuhi ibabaw sa yuta. Dayon ang Espiritu sa Dios samtang namuhat kini nga may gugma og kaluoy ni adtong dakong adlaw, ang unang adlaw sa pagsugod og paglalang ibabaw sa yuta. Misubang ang adlaw og bug-os gipasidlak ang kasanag niini og gipamala ang tubig gikan sa yuta og naghimo og atmosfera sa kahanginan. Og sa unang higayon niini naghatod kadto og kalipay og kinabuhi sa yuta pinaagi sa usa ka binhi. Usa kadto kahalangdong takna. Apan o, bisan pa ni ana, ang kadto nga pagsubang sa adlaw, wala kadto kong ikumpara sa pagsubang sa adlaw ni anang buntag sa Pasko sa pagkabanhaw. Tungod sa niini higayon, pagkasaka sa adlaw ngadto sa kalangitan, naghatod kini og mas dakong pagsubang sukad-sukad, tungod kay miabot kini nga may dala og mas manindot nga balita uban niining pagsubang sa adlaw kaysa kaniadtong pagsubang sa adlaw sa sinugdanan.
that He is risen.
Ang kini nga pagsubang sa adlaw, naghatod og balita nga siya nabanhaw. Nabanhaw siya gikan sa mga patay. Sumala sa iyang gisaad. Nabanhaw siya gikan sa mga patay. Niadtong unang higayon nga misubang ang adlaw diha sa Hinesis, naghatod kadto og mensahe nga magkaaduna og kinabuhi ibabaw sa yuta, mortal nga kinabuhi. Apan sa nining higayon, sa diha nga misubang ang adlaw, nagkaaduna og dubling pagsubang. Adunay usa pa nga misubang ang anak. Kini ang dili lamang nga misubang ang ADLAW, misubang usab ang ANAK. Aron maghatod og kinabuhing eternal ngadto sa tanan nga gikasaad nga binhi sa Dios nga pinaagi sa paghibalo ng daan nakita na niya nga ana ibabaw sa yuta. Kung dili pwede mabuhi ang mga tanom kani adto sa sinugdanan nga walay ADLAW aron hatagan kini og kinabuhi, dili usab kini mahimo sa karong panahuna. Sa dihang ang mga anak sa Dios ania sa yuta, kinahanglan niini ang kahayag sa ANAK aron mahatagan sila og kinabuhing eternal. Ang iyang mga pinili nga mga nailhanan niya sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, gipili na niya sila diha sa iyang kaugalingon sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Og sa buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, kaniadto dinhi sa niining yuta, napahiluna ang atong mga lawas ni adtong panahuna, tungod kay kita mga abugman sa yuta. Og dito sa langit, adunay usa ka basahon sa andumanan, og atua na kaniya ang iyang mga kinaiyahan, nga nahibalo na nga tungod nga mabanhaw man kining anak sa Dios, banhaw usab niini ngadto sa kinabuhi ang matag-anak nga gitagana ng daan alang niining halandong panahon. Nahibaluan niya nga mahitabo gyud kini. Og daw sa unsa ka mas mahimayaong pagsubang sa adlaw kana kaysa kaniadtong pagsubang sa sinugdanan, kaniadtong panahon nga una kining nagbanag-banag. Karon sa niining dakong pag-abli sa silyo sa Pasko sa pagkabanhaw. Karon sa karon nagaduna kita og pangkontra tuberculosis nga silyo sa Pasko sa pagkabanhaw. Nagapadala ang mga tao og mensahe sa usag-usa og aron suportahan ang dakong pag-amutay o kalihukan alang sa mga doktor og siyensya sa medisina aron magamit sa usa ka butang sa pagpugong o sa pagsanta sa tuberculosis. Kini mga silyo o matawag nato nga silyo sa Pasko sa pagkabanhaw sa dihang nagapadala kita og mensahe sa usag-usa. Apan sa diha nga madawat na nato ang mensahe, natangtang na kana nga silyo tungod kay ang silyo mauman ang naglilong sa mensahe nga anaa sa sulod niini. Ug garon ang tinuod nga silyo sa Pasko sa pagkabanhaw sa niining pagsubang sa adlaw, natangtang na ug ang tinago mahitungod sa kinabuhi pagkahuman sa kamatayon napadayag na. Sa wala pa kana, wala pa kita nahibalo. Ang kalibutan nagsukarap sa kangitngit, nangapkap, nanalagma ang tao. Mga teoriya ang anaa sa kasing-kasing sa mga tao, mga hinimuhimong tradisyon. Gisimba sa mga tao ang mga Diyos-Diyos, gisimba nila ang adlaw, gisimba nila ang tananang matang sa mga Diyos-Diyos. Og tananang matang sa mga tao nga nanaghimo og mga pagpangangkon, mipaingon silang tanan sa lubnganan, og nagpabilin sila dito sa lubnganan. Apan ang tinuod nga silyo na badbad na, og ang kadtong usa nga sa makausa na buhi sa makanato nga buhi, namatay sa mga kita mamatay, nabanhaw gikan sa mga patay. Pagkatahom nga kabuntagon, wala pa sukad na gaduna og ingon niini sa tibuo kasaysayan sa kalibutan. Napadayag ang tinago nga siya mao, ang parihong pagkabanhaw og ang kinabuhi. Og ningon siya sa paggawas niya ni adtong buntaga, tungod ako buhi, kamu usab mabuhi. Dili lamang siya ang nakabenepisyo sa pagkabanhaw, kundi lakip na ang tanan ni adtong binhi nga nagasalig sa dakong saad sa Dios. Sila makabenepisyo usab sa nianang pagkabanhaw sa kinabuhi. Tungod kay miingon man siya, tungod ako buhi, kamu usab mahimong mabuhi. Kana mao ang pagtangtang sa silyo, tungod kay nabanhaw man siya, busa ang matag-usa nga naa kang Kristo, magabanhaon uban kaniya. Sa niining mahimayaon nga pagsubang sa adlaw, gipamatud-an sa Dios o gipanghimatud-an ang iyang pulong.
Ang tanan sa mga kadulom o pagduha-duha nga anaa sa huna-huna sa mga tao na hanaw na tungod kay anian na siya nga sa makausa na buhi, mikaon, miinom o nakig-fellowship uban sa mga tao nga nagaingon, ako adunay kagahom sa paghalad sa akong kinabuhi, ako adunay kagahom sa pagbuhi dinhi pag-usab. O karon dili lamang niya gipahayag kini, kundili gipamatud-an niya kini kamatuuran mismo. O pagkamahimayaon nga butang kini. Ako nakasiguro nining buntaga nga bisan kita nga nagatuo ni ini, dili makatugkad kung unsa kadako kadto nga butang. Tungod kay nabanhaw man siya gikan sa mga patay, nabanhaw usab kita gikan sa mga patay, tungod kay anaa na kita diha kaniya. Matikdi karon sa dihang gitabunan sa kadulom ang kalibutan o ang mga binhi dili mahimong mabuhi kung dili musubang ang ADLAW o natabunan sa kadulom ang yuta o karon ang ANAK misubang na o ang tanang kadulom na hanaw na tungod niining kahayag samtang nagakailap kini latas sa mga nasod sa mga tao nga wala siya dinhi kundi nabanhaw na siya. Daw sa pagkamaanindot nga pamahayag, gipamatud-an niya ang iyang pulong. Gipamatud-an niya nga ingon ni ini kini nga tinuod gayod tungod kay nabuntog na niya ang kamatayon, ang hadis o ang lubnganan, ang Trinidad sa yawa, ang kamatayon, impyerno o ang lubnganan. Tungod kay si Satanas mao ang utor sa kamatayan, siya ang naghawid sa impyerno o lakip na ang lubnganan. O kana ang Trinidad ni Satanas nga nahimong resulta sa usa ka butang kana ang kamatayon. Tungod sa kamatayon, mupadulong ka sa lubnganan. O ingon nga usa ka makasasala, mupadulong ka sa impyerno. Usara ka butang ang tanan, ang Trinidad ni Satanas, nga mao ang kamatayon, nga gibihag ang tao sa tanan na niining mga katuigan. Apan karon ang tinuod nga Trinidad nga iya sa Dios, ingon nga usara, napadayag diha kang Kristo, kinsa mao ang kinabuhi, og mao ang nagtangtang sa mga silyo og nagbuntog sa kaaway og nabanhaw ang usara katinood og buhi nga Dios. Ako mausiya nga namatay og ako buhi hangtod sa kanturan og aniya kanako ang mga yawe sa kamatayon og sa hadis. Ang Dios nga usara nga nagpakatao og nagpuyo ipon kanato og nagbuntog sa matag kaaway. Og nagpamatud nga nabuntog na ang Trinidad nga iya ni Satanas og ang Trinidad nga iya sa Dios na padayag na kay bugtong ang Dios lamang ang adunay gahom sa pagpabalik pag-usab sa kinabuhi. Siya kadto si Emmanuel, ang Dios nga napadayag diha sa unod. Dili katingala nga mahimong ang kuno niya diha sa ika-27 nga kapitulo sa Mateo, ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta gikahatag na sa akong kamot, gipadala ko kamo aron mahimong akong mga saksi sa tibuok kalibutan. Parehong gibuntog niya ang kamatayon, ang impyerno ug ang lubnganan. Dili lamang kana ang iyang gibuhat ug nabanhaw nga nagbadaogon uban ang tanan nga kagahom sa langit ug sa yuta. Ang tanan nga naa sa Amahan, ang tanan nga naa sa Balaang Espiritu, o ang tanang uban pa nga tuwa kariadto, anaadiha kaniya. Ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta, gikahatag nga ni kadako. Ang tanang uban pa wala na gahom, nabuntog na niya kini. Karon ug dayon dili lamang kana, nagpadala siya ug pulong ngadto sa iyang mga tinunan, ang iyang mga magtutuo, ayaw kadlok. Kay ako kadto siya nga namatay og nabuhi pag-usab hangtod sa kanturan. Og aniya kanako ang mga yawi sa kamatayon og impyerno nabuntog ko na kini. Ayaw na pagkahadlok kay ang mata gikatakda ng daan predestinadong binhi sa Dios mabuhi gayod pagmudanag na kana nga kahayag sa tibuok kalibutan ang mahimayaong ebanghelyo sa matag kapanahonan. Magpagawas kini og ani nga maoy gisugo sa Dios ni ini nga buhaton. Nabanhaw siya gikan sa mga patay. Oh, pagkahibulungang butang kana nga, ako buhi, oh nabuhi. Ang maong pulong nagakahulugan, ang pulong nabuhi sa Grigong pulong nagkahulugan kana og usa ka butang nga nabanhaw human sa kamatayon. Sama sa sabinhi nga gitanom ngadto sa yuta, kinahanglan niini nga mamatay, ang matagtipik sa maong binhi. Kinahanglan ini nga madugta ang matagtipik sa maong binhi. And every bit of the life ug ang matagtipik sa kinabuhi nga naa sulod sa binhi kinahanglan nga mabuhi pag-usab. Siya nabuhi. Dili lamang ni ana og ipadala ko ang mao mismong kinabuhi nga nagbuhi kanako, ang gahom nga nagpagawas kanako gikan sa lubnganan, akong ipadala kini nganha kaninyo aron buhion kamo, aron nga diin gani ako atua usab kamo. Sa Lucas ika-24 nga kapitulo, ika-49 nga bersikulo. Mingon siya, tanawa igapadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan, apan pabilin una kamo o magpaabot kamo sa siyudad sa Jerusalem, hangtod nga masuluba na kamo o gahom gikan sa kahitasan. Aron mapakita nga dili lamang siya ang nakabinipisyo gikan niini, kundili gipaambit niya usab kana nga mga binipisyo. Nianhi siya aron magtubos o maghatod og kinabuhi ni adtong predestinadong binhi nga nakita na sa Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan o gibutang ang ilang mga ngalan diha sa libro sa kinabuhi. O ganiya na sila sa yuta nga walay paglaom. Siya mianhi dili lamang aron mahimong panalangin kundili aron ipaambit ang mga panalangin ngadto sa matag predestinadong binhi. Karon kung ang binhi wala sa yuta, dili gyud kini mabuhi. Kinahanglan nga anaa gyud kini sa yuta og miturok usab. Bisan kung unsa pakadugay kini nga naitago diha sa kangitngit, mutubo gyud kini pag masidlakan kini sa ANAK. Matik di karon, mianhi siya aron ipaambit kini kanato. Dili kay bulong nga ang ebanghelyo mao'y maayong balita. Ang mismong pulong nga ebanghelyo nagkahulugan og ang maayong balita. Ang maayong balita nga unsa? Kung ang usa ka tawo namatay alang kanato, kana ang maayong balita. Kung si Kristo na tawo, kana ang maayong balita. Apan wala pasukad na balita, wala gayud nagkaduna og balita nga sama niining balita nga siya nga naghatag og saad, nagpamatud sa maong saad. Nga siya gayoy buhi hangtod sa kangturan og ang mga yawi sa kamatayon og impyerno anaa sa iyang kamot. Ang tanang kadulom na hanaw na. Wala nay kadulom nga makita pa kay ang anak na banhaw na gikan sa lubnganan. Wala nay buyno mo abot siya o tingali mo abot siya. Miabot na siya ang ebanghelyo, ang maayong balita. Matikdi ang pinakaminsay sa ebanghelyo, mismo maoy pamatud-an ngadto sa mga tao nga siya na banhaw. Lakaw og sultihi ang akong mga tinun-an nga ako na banhaw gikan sa mga patay og makigtabo ako kanila aron sa pagpanghimatuod niini ngadto kanila. Oh Dios, kung unsa sa niining katapusang adlaw, magkaduna og kahayag pag-usab sa tibuok yuta. Og pamatud-an ko ngadto sa akong mga tinun-an, lakaw og sultihi sila nga dili ako patay, og dili ako usa ka tradisyon, kundili ako usa ka buhing Kristo, makigtabo ako kanila. Dalha kining binsahe ngadto sa akong mga tinun-an, nga ako nabanhaw gikan sa mga patay, ang ebanghelyo, ang maayong balita. Muingon kamo, husto ba kana? Ang giingon sa mga Hebreohanon 13:8, siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Kita nga iyang mga binipisaryo, mao'y magapamatuod nga ang iyang kinabuhi, ani anak kanato karon. Ingon nga mga binipisaryo, sa niining kinabuhi? Ang kinabuhi, wala pa og kinabuhi nga gikinabuhi nga sama niini, siya ang anak sa Dios. Og siya namatay, og kana ang nagsirado niini. Apan sa dihang siya na banhaw pag-usab gikan sa mga patay, niadtong buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, kung ingon ni ana kita, ingon nga mga alagad niya, gisugo niya nga isangyaw sa tibuok kalibutan, og dalhon kining maayong balita ngadto sa matag tao nga siya buhi. Og unsaon man nato sa pagbuhat ni ini, pinaagi ba sa pulong lamang? Kay naisulat na. Ang ebanghelyo wala mo abot pinaagi sa pulong lamang, kundili pinaagi sa gahom o pagpadayag sa Espiritu Santo aron sa pagpanghimatood nga siya buhi. Karon kung adunay uban pang ebanghelyo, sama sa gisulti ni Pablo, sa usa sa mga grupo kariadto, na sorpresa gayud ako nga mibalhin kamo ngadto sa ubang ebanghelyo. Nga walay lain, kundili usara kahinimuhimo nga ebanghelyo sa usa ka denominasyon hong tinumo-tumo nga misimang gikan sa maayong balita. Og tungod kay ako buhi, kamo usab mabuhi. Og ako magapuyo sulod kaninyo. Og ang mga buhat nga akong ginabuhat, Juan 14:12, ang mga buhat nga akong ginabuhat, ang magapaila kanako diha kaninyo. Grabe nga mensahe. Dili ikatingala nga nagkaduna kita og usa ka mangitngit nga kalibutan sa teolohiya. Apan sa panahon sa kagabhion, adunay moabot nga kahayag pag-usab. Magkaduna og pagkabanhaw. Sa panahon sa kagabhion, kini mahimong kahayag sa panahon sa kagabhion. Karon, ang mismong pinakaunod sa mensahe nga gipadala mao nga siya nabanhaw gikan sa mga patay o kita nga mga benepisaryo niya, kita nga nanagpakaambit uban kaniya sa maong pagkabanhaw na kabenepisyo niini pinaagi sa pagpanghimatuod ngadto sa kalibutan nga siya buhi. Dili nato kini mahimo pinaagi sa pulong lamang. Dili nato kini mahimo pinaagi sa tawhanong tradisyon. Ginapakita lang nato sa eksakto kung unsa ang atong ginapunto. Nahadlok ako nga kadaghanan kanato karon. Wala ginaagak ang mga tao ngadto kang Kristo. Ginaagak nato sila ngadto sa simbahan, ngadto sa usa ka teorya. Apan kinahanglan nato nga dalhon sila ngadto kang Kristo. Siya lamang ang bugtong usa og ang bugtong usa nga aduna og kinabuhi. Siya nga aduna kaniyang anak adunay kinabuhi. Og pagmusidla kanimo ang kinabuhi sa usa ka taong namatay, magkinabuhi ka sa mao mismong kinabuhi nga iyang gikinabuhi. Kung ang dugo sa usa ka tawo, aduna og iyang tipo, og ikuha mo ang tibok dugo sa maong tawo, og ipulihan og lahi, sigurado nga mamahimong lahi na nga tipo kana nga dugo. Og kung ang espiritu nga anak kanimo, giisip na nga patay, o gidihugan ka na sa kinabuhi nga ato kaniadto kang Kristo, manaagyod kini kanimo. Niingon ang mga taga Roma 8:11, kung ang espiritu nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay, nagapuyo sulod kanimo, pagabuhion ini usab ang imong mortal nga lawas. Sa niyanang maurang kinabuhi, niyanang maurang mga gahom, niyanang maurang mga benepisyo, nga ato kaniadto sa dihang dinhi pa siya sa yuta, nga mga gikan sa Dios. Litubos kaniya, usa ka binhi nga tuwa na kaniadto pa sa daang pagkahibalo sa Dios, nga ang mga ngalan ay sulat na sa basahon sa kinabuhi sa kordero, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Ug kana ang kahayag sa Ebanghelyo sa pagkabanhaw ang kapanghimatuuran sa pulong. Giunsa man nato pagkahibalo nga siya mao ang Kristo, tungod kay gipamatud-an niya kung unsa ang iyang gisulti. Unsaon kuman sa paghibalo sa mensahe sa kabanahonan, ginapamatud-an sa Dios kung unsa ang iyang gisad o gisulti niya kini. Inguni ana ang ilhanan, nga kita mga benepisaryo, uban kaniya diha sa pagkabanhaw. Ginapamatud-an niya kung unsa ang iyang kariadtong mga gisulti. Kung unsa ang gisaad niya nga pagabuhaton kang Kristo, gipamatud-an niya ni adtong pagkabanhaw. Kung unsa ang gisaad niya nga pagabuhaton sa mga adlaw ni Moses, gipamatud-an niya kini. Kung unsa ang gisaad niya nga pagabuhaton sa mga adlaw ni Enoch, gipamatud-an niya kini. Sa tanang mga adlaw sa mga apostolis, gipamatud-an niya kini. Karon sa nining panahon, ginapamatud-an niya kung unsa ang iyang gisulti, tungod kay kabahin man sila sa nianang binhi nga gi-representar diha sa libro sa kinabuhi nga gianhian niya aron tubson pabalik sa Dios pag-usab. Oh, pagkamanindot nga mensahe. Sa buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, dili lamang siya ang nabanhaw, kundi ang iyang mga benepisaryo nabanhaw uban kaniya. Siya, ana sila kang Kristo dito sa paglansang kaniya. Ana sila kaniya sa pagkabanhaw niya. Kita ang iyang mga benepisaryo. Nga mga gibuhi human nga namatay diha sa kangitngit, ang mangitngit nga kalibutan sa dili pagtuo, kundiin ang mga simbahan o mga denominasyon o ban pa, maoy nagapahisalaag ka nato. Ug may sa kung unsang butang sa sulod ka nato, nga nagapanawag, o ang Dios ang atong gusto, gigutom kita o giuhaw sa Dios. Nagpamimro kita sa Methodist, Baptist, mga Pentecostal, mga Presbyterian o unsa pa, o aduna sa gihapon o kulang, wala lang nato kini nakaplagan. O sa kalit lang samtang nagapangapkap kita diha sa kangitngit, ang dakong pagkabanhaw miabot ka nato sa dihang naipadayag ang gisaad nga pulong sa Dios. Sama nga, siya ang kapadayagan sa gisaad nga pulong sa Dios. Dili ko pagabiyaan ang iyang kalag dito sa Siol, nimutugot ako nga ang akong balaang usa makakita og pagkadunot. Gipadayag niya kini ang matagpulong sa Dios nga gisaad ngadto kaniya. Gipamatud-an niya kini sa dihang nabanhaw siya ni adtong buntag sa Pasko sa pagkabanhaw. Karon sila nga kaniadto nagapangapkap sa kangitngit o nagakalibog. Kung kinahanglan ba gyud sila nga maghugas og tiil sa nining panahuna o kung kinahanglan ba nila magsaulog og unsa man nga adlaw o mosunod ba sa unsa mang kalagdaan, ang tanan ni anang mga butang milabay na. Tungod kay nagkaduna na og mahimayaong pagabanhaw nga nagpaimbalido sa tanang butang nga binuhat sa tao sukad-sukad sa tanang binuhat sa tao nga mga pangatarungan. Lapasukad nagkaduna hangtod ni adtong panahuna og usa ka tawo nga mahimo niyang ibuhis ang iyang kinabuhi og pagkahuman banhaon kini pag-usab. Inimbalido niya ang siyentipikanhong kapanghimaturan nga aduna sila pinaagi sa pagkabanhaw. Sa dihang ginasulti nila nga si Jesus Kristo, dili mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan nga ang iyang gahom dili na sama kaniadto, nga ang iyang ebanghelyo dili na sama kaniadto, samtang ginaingon sa Biblia nga mao ra gihapon kini. Gisupak sa Dios ang matag denominasyon, matag credo og mipadayon siya, pinaagi siyang balang espiritu sama siyang gisad o gipamatud-an kini kanato nga siya buhi. Kita ang mga binipisaryo sa iyang pagkabanhaw. Gibuhi, human nga namatay sa kalibutan, sa sala o kalapasan. Gibuhi niya kita uban kaniya, gibanhaw uban kaniya karon, napahimutang na sa langit nung mga dapit diha kang Kristo Jesus. Ginadala niya ang iyang espiritu, mao ang naghatag sa iyang maurang kinabuhi pag-usab, dinhi sa yuta. Kung ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Kristo, nga nagbanhaw sa lawas, ang dinihugang lawas. Kung dinihugan sa espiritu sa Dios ang maong lawas sa ingon ng paagi, nga sa dihang nahulog ang binhi dinhi sa yuta, wala niya pasagdi nga siya magpabilin lang dito, wala, iyang gibuhi siya o gibanhaw siya. Ang maurang nga espiritu pinaagi sa maurang mga buhat, sa maurang gahom, sa maurang mga ilhanan, pagmupuyo sulod kanimo, pagabanhaon kanini usab. Gusto kong magbasa og mubong kasulatan dinhi alang kaninyo. Gusto kong ablihan ninyo sa usa pa nga kasulatan nga gisulat ko dinhi, tingali makatabang kini og gamay kaninyo. Makita kini diha sa basahon sa Levitiko, ang ika-23 nga kapitulo sa ika-9 hangtod sa ika-11 nga bersikulo, paminaw og ayo. Sa balaod sa Levitiko, ang Dios nga nakigsulti kang Moises, paminawa. Ang tanan ni ini mga tipo karon, huwag mohunong kita dinhi sa makadiyot aron hisgutan kining mga tipo. Huwag misulti ang Ginoo kang Moises nga nagaingon, isulti mo sa mga anak sa Israel, huwag ipamulong mo kanila sa dihang kamo pagsulod ninyo sa yuta nga akong ihatag kaninyo. Ngadto sa lugar sa posisyon nga gihatag ko kaninyo. Karon isulti mo sa mga anak sa Israel nga pag-abot ninyo sa mismong dapit nga gisaad ko nga didto ko kamo dadon, pag-abot ninyo didto sa niadtong yuta, karon dinhi ginaisgutan sa natural nga ginatipo sa espiritual. Huwag magaani kamo sa abot ni ini. Nadawat na ninyo kung unsa ang akong gisulti ko kaninyo. Nan kamo magadala ngadto sa saserdote o usa ka binangan nga inunahan sa mga unang bunga sa inyong pag-ani. O gitabyog niya ang binangan sa tubangan sa Ginoo. Aron kini pagadawaton alang kaninyo sa pagkaugma sa tapos ang adlaw nga igpapahulay ang saserdote magatabyog niini. Kung aduna og unsa mang balaang ritual, kinahanglan kini nga pagabuhaton sa adlawng Sabat, nga maoy ikapitong adlaw sa simana, nga mao ang Sabado. Apa namatikdan ba ninyo? Sa pagsaulog ni ini, pagatabyugon kini sa unang adlaw sa simana. Ang binangan, nga mao ang una sa inyong binhi nga inyong gitanom. Pag mitubo na kini og mahinog, anihon ninyo ang maong binangan og dadon kini ngadto sa saserdote. Og ipakuha kini kaniya og pagatabyugon kini sa tubangan sa Ginoo. Alang sa pagdawat kanimo nga nadawat ka na. Nagaadto ka didto nga dala ang imong binangan og iyang pagatabyugon kini sa tubangan sa Ginoo sa dili sa Sabat nga ikapitong adlaw, kundili sa unang adlaw nga gitawag nato nga Domingo, S-U-N-D-E-Y. Siyempre, kanay usa karumanhong pulong nga gitawag nila nga adlaw nga tawhan alang sa Dios-Dios nga adlaw. Apan na usab na kini, dili na kini S-U-N, kini S-U-N-D-E-Y na, ang adlaw sa anak. Nga kanang lugar sa trigo, ang pinakauna nga iya sa Dios, nga nabanhaw gikan sa mga patay, mao ang pagatabyugon ngadto sa kongregasyon, nga kita ang iyang binhi. O gana mao ang unang binhi sa niadtong mga nangatulog, nga gitabyog sa unang adlaw sa simana. Sa adlawng Domingo, nabanhaw siya, miwarawara sa pagpanamilit, og misaka ngadto sa kahitasan, sa atubangan sa mga tao. Matikde, kadto mao ang unang lugar sa trigo sa Dios nga nabanhaw gikan sa mga patay, ang unang lugar sa trigo sa Dios. Pinaagi sa gahom sa Dios nga makapabuhi, gibuhi sa Dios ang iyang kinabuhi, gibanhaw siya gikan sa mga patay, og siya ang nahimong inunahang bunga ni adtong mga nangatulog, ang inunahang bunga. Siya kadto ang binangan. Mao nga kinahanglan nilang itabyog kanang binangan tungod kay kini ang unang miabot sa pagkagulang. O igatabyog kiningon nga usak handumanan sa pagpasalamat sa Dios nga nagato nga ang uban pa niini moabot kini maoy usak ka ilhanan. O sa niining adlaw tungod kay siya ang unang anak sa Dios nga miabot sa hustong gulang aron mamaanaa sa Dios, siya gibangon gikan sa yuta o gitabyog ibabaw sa mga tao. O daw sa unsa ka mahimayaong pagtulunan, pinagi sa makapabuhing gahom ang maong pinakauna. Bisan pa siya, siya dugay nang naitipo. Og makadaghang higayon, ingon nga makita nato sa ulahi, nga naitipo gayud siya. Apan kini ang mismong inunahang bunga ni adtong mga nangatulog. Siya gitabyog ibabaw sa mga gisaad nga binhi, nga adunay saad sa kinabuhi. Siya gitabyog sa adlaw sa Pentecostes, sa dihang adunay miabot nga dahunog gikan sa langit, sama sa usa ka nagatabyog-tabyog, nagahaguros nga makusog nga hangin. O gitabyog ngadto sa mga tao, sa mga taong Pentecostal nga atuan ni adtong Pentecostes, nagahulat sa pag-abot sa panalangin. O gitabyog pag-usab sa nasabta nato sa kaulahiang adlaw, sumala sa Lucas 17:30, sa adlaw na usab sa anak, sa adlaw nga ang E-N-E-K sa tao, igapadayag. O igatabyog pag-usab ngadto sa mga tao. Karon kinsa ang anak sa tao? Sa sinugdan, mao ang pulong, o ang pulong kauban sa Dios, o ang pulong Dios, o ang pulong na himuunod, o nagpuyo ipon ka nato. O kung ang tanan nga pagtulunan nga aduna ka nato, o ang kapanghimatuuran sa pulong sa Dios, pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa mga ilhanan, pinaagi sa mga katingalahan. Makita nato karon nga sa libro ni Lucas dinhi nga baguhay pa lang nato gikutlo o ang ika-17 sa Lucas og ika-30 nga bersikulo og ang Malakias 4 og ang nagkalainlaing mga kasulatan nga pamilyar kanato nga ang pulong gitabyog na usab ngadto sa mga tao nga ang mga tradisyon sa tao patay og nga ang anak sa Dios buhi tungod sa bautismo sa Balang Espiritu mismo sa atong taliwala og nagahatag kanato og kinabuhi. Maingon nga si Kristo ang pinaka-unang nabanhaw, gikan sa tanang mga propeta o uban pa. Bisan pagitipo sa daghang mga dapit, siya mao ang inunahang bunga ni adtong mga nangatulog. Diha sa pangasaulon sa pag-abot ni Kristo sa mga nanggawa sa iglesia, magkaduna usara usab ka binangan ngay gatabyog sa kaulahiang mga adlaw. Oh, grabe! Pagtabyog sa binangan! Unsa man kariadto ang binangan, ang pinakaunang miabot sa pagkagulang, karang pinakauna nga nagpamatuod nga trigo kini, nagpamatuod nga kini usa ka binangan. Aleluya! Sigurado ko nga nakita ninyo kung unsang akong ginahisgutan. Kinigitabyog ngadto sa mga tao. Og sa unang higayon, adunay bigula, alang sa kapanahunan sa pangasaunon, alang sa usa ka pagkabanhaw, gikan sa mangitngit nga denominasyonalismo, usa ka mensahe, kundi ang bugos nga pagkagulang sa pulong ni balik pag-usab, diha sa bugos nga kagahom ini, o ginatabyog na ngadto sa mga tao, pinaagi sa maurang mga ilhanan o mga katigalahan nga gibuhat niya kariadto. Tungod kay ako buhi, kamu usab mabuhi, nga nagapakigsulti sa iyang asawa. Tungod kay ako buhi, kamu usab mabuhi. Pagka maanindot, nga pagkabanhaw kadto. Og daw sa unsa ka maanindot, nga pagkabanhaw kini, nga mabuhi gikan sa mga patay. Ang mabuhi diha kang Kristo Jesus, pinaagi sa gahom sa Dios, nga makapabuhi. Siya gitabyog ngadto kanila, ang pulong, nga siya mao kaniadto gitabyog kanila ni atong adlaw sa Pentecostes ang pulong nga napadayag. Karon, og sama sa gisulti ko, kini pagatabyogon pag-usab sa kaulahi ang adlaw. Karon, pananglitan, moingon kamo, Boyno, karon, sa kadali lang igsoong Branham, aduna iglesia nga akong hibaluan nga, Boyno, ako na hibalo usab, kita nyo? Apan karon, pananglitan, unsa ka akong kumubiyahe kita pabalik sa Tucson karong hapon. Karon, og ang matag usa kanato aduna usa ka, mosakay sa usa ka dakong kadilak, bag-o pagyod. Ug ang tanang lingkurana niini gama sa panit sa bayang lagsaw, pinakahumok nga panit, humok ug hayahay lingkuran. Ug haruhay ang mga salog, ang manubila inubog sa nikel ug puno kini og mga butunis nga diamante. Ug ang makina na sulayan nga hustog yod nga makina. Ug ang mga ligid kumpleto og mga biring og grasado na. Og ang mga ligid, dili mabuslot og dili mabuto, og ang tibuok niini sintipikanhon nga aprobado gayod. Gigawas nga ang duha niini gikan sa pabrika nga parihong og pariho silang puno og gasolina. Kana ang puwersa niini aron mudagan ang gasolina, tur kay anaa kini og octane. Apan karon, kung pandaron mo na sila, bisan pa nga magkapariho sila, apan ang usa kanila walay aligato, kanang butanga magpaandar ni ini. Buino mo ingon mo, ang puwersa anaaman sa gasolina, igsoong Branham. Apan dili ko igsapayan, bisan unsa pakakusog na puwersa ang anaa sa gasolina. Gawas kung adunay aligato din ha, aron magpaandar sa niyanang puwersa. Gawas kung aduna din ha og biti, aron magpamatuod nga kanay gasolina gayod. Ay basin tubig na ay kana. Hangtod bisan unsa pa ang ginapahayag sa mga teologo, unsa pa kaorganisado ang inyong iglesia, unsa pa kataas ng edukasyon ang anak ninyo, unsa pa ka susama sa Biblia, gawas nga ang tinabyog gabinangan, gawas nga kunsaran sa balang espiritu ang maong tao, aron buhion kanang pulong. Ang gasolina nagarepresentar sa pulong, kini ang kamaturan, apan kung wala ang espiritu, dili gyud kini mo andar. Mas gihataga nato o gibugaton ang mga mekanika o wala man lang ang dinamika. Kini nagginanglan og dinamikang gahom sa Dios, ang gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo nga maanaa sa iglesia aron may padayag og mapamatud-an nga kini gayoy gasolina. Tingali ana kini sulod sa usa ka lata pang gasolina. Posible gihapon nga tubig ra kini. Kita nyo? Apan ang bugtong kapang himaturan niini, mao ibutang kini kinabuhi diha niini, og pagapamatud-an niini kung kini bagyod gasolina o dili. Og kung sulayan mong ibutang ang balaang espiritu sa usa ka denominasyon, sa marangay imong isulayan, makadungog ka og pagpusot-pusot, gubaon mo lang ang imong makina tungod kay puno kini og karbon. Apan o, nalipay gayod ako nga adunay puwersa nga napulo kalibo ang octane, ang pulong sa Dios og usa ka Espiritu Santo nga maoy mudagkot niini og buhion ang gahom sa Dios diha sa kinabuhi sa usa ka tawo o kinabuhi sa usa ka babaye o usa ka iglesia. Kana ang padaga ni anang kadilak diha sa dalan, ilalom sa dinamikang gahom sa Espiritu Santo nga mibalik og gitabyog kaniadto ibabaw sa mga tawo nadtong adlaw sa Pentecostes nga ginahimo siyang maura sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Adto ang unang binangan nga mibangon gikan sa mga propeta nga mao ang anak sa Dios, ang hari sa tanang mga propeta. Nagkaduna na og mga iglesia, mga pangasaunon. Apan aduna gyud usa nga kinahanglan mo abot. Aleluya! Kinahanglan adunay mo abot nga usa ka tinuod nga pangasaunon. Kinahanglan gayod nga adunay mo abot nga usa nga dili lamang mekanika ang dala, kundi dili lakip ang dinamika niini nga maoy nagahatag og kinabuhi ni nang iglesia nga magpalihok nini diha sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Gawas lang kung muabot kita ni anang punto, gawas lang kung makaplagan nato kanang dapita unsa may kaayuhan ang mahatag sa pagpasinaw sa mga pusod sa ligid. Unsa may pulo sa pagpagwapo niini o sa pagpasinaw niini og ayo kung walay dinamika diha niini. Bisan giyon sa papagpamatuod nga husto ang mekanika, kinanglan giyon nga dunay dinamika aron mapaandar kini. Kana ang gipamatud-an niya. Aleluya! Kana ang gipamatud-an sa Pasko sa paggabanhaw. Dili lamang siya ang pulong, kundili siya gayud mismo ang Diyos, ang dinamika nga nasa pulong. Maukad to ang nagpahimo sa lawas ni Jesus Kristo, nga bugnaw na kreadto, tuskig og patay na sa lugnganan, nga mapukaw ngadto sa pagkabuhi, og nabanhaw, og giligid ang bato. Ako mao siya nga namatay. Namatay gayud nga bisan ang adlaw nagsulti nga patay na siya, ang bulan nagsulti nga patay na siya, ang mga bituon nagsulti nga patay na siya, ang tanang kinaiyahan nagsulti nga patay na siya. Og karon kinahanglan maamgo sa tibuok kalibutan nga nabanhaw siya. Dili lamang siya ang mekanika ang pulong sa Dios, siya pod ang dinamika aron pamatud-an kini. Og maingon nga siya mao ang pamanhunon, kinahanglan mabanhaw usab ang pangasaunon, tungod kay kini kabahin man niya. Og kini wala nay lain kundili ang manifestasyon sa katumanan sa tanang mga kapadayagan nga gisgutan sa tanang uban pa mahitungod sa pangasaunon, mapadayag jud kini. Kung magabuhat kini og usa ka butang nga lahi sa pamanhunon, dili kini ang pangasaunon. Tungod kay ang pangasaunon unod sa iyang unod, bukog sa iyang bukog, kinabuhi sa iyang kinabuhi, gahom sa iyang gahom. Ang pangasaunon maoy siya. Maingon nga ang lalaki o babae usara, og ang babae gikuha gikan sa iyang kiliran, ang pangasaunon ang nikuha sa espiritu, ang espiritu pang babae gikan kaniya. Ang unod gikan sa iyang kilid, nga pareho na himong mekanika og dinamika, ang asawa, ang espiritu niya og ang unod niya. Og iusara kini, og nagmugna og mekanika og dinamika. Hangtod nga ang iglesia o ang mga tao, ang tanan niining mga kuniho sa Pasko sa pagkabanhaw, og mga seremonya og dagkong mga simbahan, og mga maggarbong sinuluban, mga pakyas og mga hanaw ra. Hangtod nga ang iglesia mamahimong parehong dinamika og mekanika, og anaa ang espiritu sa Dios nga nagapaliho kaniya aron buhato na mabutang nga iyang gibuhat kaniadto. Kung miabot siya og 16 ka silindro, mausab ang pangasaunon. Amen. Tungod kay gisulti niya sa San Juan 14:12, ang nagatoo kanako magabuhat sa mausab nga mga buhat nga gibuhat ko. Pagakargahan ko siya sa akong dinamika, diya sa iyang mekanika, nga ang kalibutan dili makaasdang niini, o pagabanhaon ko siya sa kaulahi ang adlaw. Kana ang mensahe sa Pasko sa pagkabanhaw, ang dinamika o ang mekanika nga giusara. Ang mekanika nga walay dinamika, walay pulos. Mausab ang dinamika nga walay mekanika. Makahimo ka nga magsiyagit o magsinggit o maglukso-lukso tanang gusto mo o gisalikway kining pulong, dili kini makahatag og unsa man nga kaayuhan. Gipasaba-saba mo lang ang mga piston sa aduna ka og pang paaligato apan walay gasolinang pag-aaligatuhan niini. Muandar lang kini kung magkauban kining duha. Amen. Busang usa mabilin og ang usa pa mo kayab, ingon ni ana lang ang masulti bahin ini. Pero mahimong magkapareho sila, parehong nagaangkon nga mga iglesia, parehong nagaangkon nga mao ang pangasaunon. Apan usara ang adunay mekanika og dinamika nga ginapahitabo ni ini kini kung unsa ang iyang isulti nga kamatuoran. Dili gyud kini mo andar bisan unsa pa kamaayo ang mekanika, gawas lang nga mo abot ang dinamika. Pag moabot ang dinamika, ang maong aligato mukuniktar sa octane nga anaa sa gasolina. Og pagdilaab ni ana, magpahinungdan kini og pagkalayo, og ang maong pagkalayo maoy magpahinungdan sa matag paglihok, sa matag lihok, kay siya maura sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Mao kana ang pagkabanhaw, mao kana ang tinuod gagahom sa Dios, ang mekanika nga aduna og dinamika. Matikde, ang espiritu ang mao'y nagahatag og kinabuhi. Kini ang aligato nga naghatag og kalayo. Dili gas ang naghatag og kalayo, ang aligato ang mao'y nagapakalayo sa gas. Kita nyo? Wala kay mahimo kung wala ako, apan pinaagi kanako mahimo mo ang tanang mga butang. Maingon nga siya mao ang pulong ang amahan kini nga mao'y nagakinabuhi. Maingon nga gipadala ako sa amahan, mao man usab ginapadala ko kamo. Maingon nga amahan ang nagpadilaab kanako og nagtulod kanako ngadto sa tanang butang, ginabuhat ko lamang ang makapahimuot sa Dios. Karon, maingon nga gipadala niya ako, mauman usab ginapadala ko kamo, uban ang maurang mekanika, og magkinahanglan kini sa maurang dinamika aron palihukon kini. o kining mga ilhanan maganunot kanila nga nanag-angkon nga runa og mekanika og dinamika mamaana usab sa pwesto niini. Nagsulti si Pablo ang maayong balita miabot kanato og dili lamang sa pulong pinaagi lamang sa gasolina kun dili pinaagi usab sa aligato aron kini palihukon. Tanawa miabot kini kanato sa inguni anang paagi. Ini ang maurang espiritu nga nagbanhaw kaniya kaniadto ang naghatag og kinabuhi ngadto sa tinuod nga magtutuo paingon sa kinabuhing eternal. Karon hinumdumi sa potensyal, karon bantay, maingon nga pahurot na ang atong oras. Matikde ang maurang espiritu karon mga taga-Roma ot suono. Karon basahon nato kana pag-usab sa mga taga-Roma ot suono og atong tan-aon kung unsa ang gisulti. Sige. Og dili sa mga taga-Roma ang buot kong ipasabot ot suonse pasaylo ako sa mga taga-Roma ot suonse. Apan kung kana ang problema, kana ang iyang ginapunto. Apan kung ang espiritu niya sa Dios ang balaang espiritu na nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, nagapuyo sa sulod ninyo. Karon mao kana. Kung ang espiritu sa pamanhunon nagapuyo sa sulod sa pangasaunon. Sa dihang gilalang sa Dios ang iyang unang pamanhunon, una niyang gibuhat ang pamanhunon. Og pareho siyang lalaki og babae sa espiritu, giumul siya gikan sa bug sa yuta aron mahimo siyang material. Og matikde sa dihang gibuhat niya si Eva gikan kang Adan, wala siya magkuha og usa na usab kay yuta, didto na siya mikuha sa maura mismong yuta. Sa maurang pulong, tungod kay si Adan ang usaman kagilitok nga pulong. Kita nyo? Dito siya mikuha gikan kang Adan, og dayon gikuha ang aduna siya og panglalaki og pangbabae nga espiritu. Og gikuha niya ang pangbabae nga espiritu gikan kang Adan, og gibutang kini kang Eva. Busa parte sa gihapon kini sa espiritu ni Adan. Unod gihapon kini ni Adan. Dayon ang espiritu kadto ni Adan ang dinamika nga mao'y naghatag og kinabuhi sa mga mekanika diha sa iyang lawas. Busa ang pangasunon unod gayod sa iyang unod og bukog sa iyang bukog. Kung ingon ni anagi unsaman pagkahimo sa niining mortal nga lawas nga mamahimong iyang lawas. Mupadulong kita din ha sa pipila lang ka minuto. Kita nyo? Giunsa niini pagkahimo? Giunsa? Unsaman kini nga pagbag-o? Matikde. Karon kung ang espiritu niya sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay nagapuyo sa sulod ninyo, siya nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay, magahatag usab og kinabuhi nganha sa inyong may kamatayong mga lawas, pinaagi sa iyang espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo.
Oh, grabe.
Ang usa nga gipili ng daan, siyempre, sama sa binhi nga nalubong sa yuta, kadula nga adunay kinabuhi diha kanila. Daghan kanila patay na, mga nangadunot sila nga binhi. Ang tubig ug ang mga butang ang nagsunog kanila. Apan kabalo mo, adunay binhi nga napahiluna lang dinha nga gitagana na alang sa kinabuhi. Naibalo ang Dios nga naaalang kini dinha napahiluna. Karon, kadto lang nga gipili ng daan, maoy unang hatagan og kinabuhi sa balaang espiritu. Tungod kay ang balaang espiritu, muanhi aron kuhaon kadtong mga iyaha lang. Karon lalom na kini karon. Og sigurado duha nga bug-os nyo kining makuha. Karon, maingon nga gipadala ang adlaw sa tibuok kalibutan, dili aron dalhon ang mga bato nga abog man pod ngadto sa kinabuhi. Dili kadto aron dalhon ang tanang abog ngadto sa kinabuhi, kun dili aron dalhon kadtong mga abog lang nga nagputo sa usa ka kinabuhi. Dili tanang tao mudawat kang Kristo? Oh, dili. Apan kadto lamang ang gikatagana ng daan sa Dios ngadto sa kinabuhi nga mga naputo sa abog sa yuta. Kana lang sila ang gianhi niya aron hatagan og kinabuhi. Sila lang. Kana karon kanang abog pag mabulad didto sa adlaw. Og muingon, oh, pagkainit kaayo nining adlaw oy. Kanang bato muingon, pagkainit kaayo nining adlaw oy. Kapan kanang gamayng binhi muingon, kana mo'y akong gipangita. Og magsugod kini sa pagudlot ngadto sa kinabuhi. Kini ang maghatag og kinabuhi sa nianang party sa yuta. Tungod kay ang adlaw gipadala dili aron nga hatagan og kinabuhi ang bato. Dili aron nga hatagan og kinabuhi ang abog. Kun dili aron nga hatagan og kinabuhi ang kinabuhi sa binhi. Karon ang balaang espiritu nag-abot, siyempre, wala kini gipadala. Nganong dili man kini dawaton sa tanang tao, wala man kini gipadala alang kanila. Kung sa katawang nagsulti ka nako, dili ko mo to. Dili ko igsapayan kung unsa man ang imong gisulti, makapabuhi ka man o patay, o kung unsa man, o makaayo sa mga masakiton, o mapamatudan pa kini, sa unsa mang paagi, dili gihapon kumutuon ini. Mingon ko, siguradong dili gayod. Usa man ikaw kadili magtotoo, dili kini mahinungdanon alang kanimo. Wala man kini gipadala alang kanimo. Gipadala kini alang ni adtong mga magatuo. Ang mensahe alang lamang sa magtotoo. Alang kanila nga pagalaglagon kabuangan kini, apan kanila nga mga anaa kang Kristo o kabahin ni anang binhi kinabuhi kini. Ang akong gamayng ordinaryong sugilanon mahitungod sa usa ka mag-uuma nga nagpalumlom og itlog o itlog sa agila nga gipalumluman niya sa himungaan. Kita nyo? Kining gamayng agila siguradong siya'y talagsaon ang itsura, gamayng binuhat. Sa diyang gibuhat sa mag-uuma kining butang nga iyang gibuhat ang pagpalumlom sa nining itlog sa agila sa niining himungaan. Og napusa kini nga katawanan ang itsura nga manok. Og siya usa ka salikwaot nga makaluluing piso. Dili siya kaparehong itsura nila. Ang iyang mga balahibo dili kapareho sa uban. Og siya gayoy usa siya katalagsaon makaluluing piso. Og naila siya sa tanang uban pa nga mga manok nga usa siya katalagsaong binuhat. Og milibot ang maong himungaan bisan ang pagkaon nga ginapakaon kaniya dili gyud niya magustuhan. Dili niya gusto nga mga higkahig sa nataran. Siya dili niya gustong magapil-apil ni ana. Mao nga, nahibulong siya kung anong lahi gyud siya dito, bisan unsaon, kita nyo? Og wala gyud siya magtilaw kun sa mangbutang nga, mikaon na lang siya nga igura aron nga siya mabuhi, tungod kay dili niya gusto ang lami niini, kita nyo? Tungod kay dili man manok sa sugod pa lang, kita nyo? Og ang himungaan magaputak-putak og kabalo mo, ang mga adlaw sa mga milagro milabay na, wala na iingon ni anang butang, magpamimro lang mo sa iglesia, dili gyud kini mutukma sa maong piso. Mao nga, nagsunod-sunod na lang siya sa himungaan. Hangtod nga usa ka adlaw ang mismo niyang inahan. Nahibalo ang agila nga, nangitlog siya og ingon kadaghan. O gadunay usa nga nawala. Nahibalo siya nga ang kadtong agila ato alang sa kung asang lugar. Mao nga nagsugod siya og pagpangita kaniya. Og mituyok siya sa kinatasaan sa bukid, og ngadto sa walog, og sa tanan ng dapit nga madtuan niya niadtong panahuna. Siya, panahuna nga siya ipanganak, oras na niya aron mapusa. Ang giingon, tinghali usa ka uwak ang miabot, og nagsagmit sa akong itlog. Tinghali usa ka buitri, wala ko mahibalo, ado nagyoy nagsakmit sa akong itlog. Apan nahibalo ko, anaagyod ka na ang itlog sa akong hunahuna. Ado nagyod ko'y anak sa ubang lugar, kinahanglan pangitaon ko siya. Maingon man usab ang Dios, siya ang dakong agila. Sa iyang hunahuna, nahibalo siya nga doon na siya og iglesia. Nahibalo siya nga doon na siya og mga katauhan. Bisan unsa pa man ang nagamuma kanila, bisan asa pa sila mapailalom aron mapusa, pangitaon yun niya. Ginapangita niya ang mismong mga iya. Og sa kadlaw sumala sa istorya, kining agila milupad ibabaw sa nataran. Gilantaw-lantaw niya ang tibok dapit og nakaplagan gyud niya siya. Oh, grabe ka na nga pagkabanhaw. Ang maamgo nga dili di ay siya usa ka manok. Dili gyud ay usa siya ka agila. Oh, kanunay siya ang ginatudloan nga magsigig duko, mangita og nagakamang nga insekto o unsa man nga ana sa nataran. Apan nakadungog siya og usa ka singgit nga nagingon, "Pumangad ka dinhi." Og mitanaw siya sa ibabaw kaniya, og dito ang usa ka binuhat nga adunay 14 ping nga mga pako, mas kusgan kaysa tanang mga manok nga tua dito sa nataran, og nagapahayag nga siya'y iyang anak. Ang gisulti niya, "Mama, unsaon ko makaanha kanimo?" Niingon, "Lumukso ka lang, sugdan mo pagkapakapa sa imong mga pako, kay usa ikaw kaagila." Kita nyo, kabalo siya nga aduna siya anak sa kong asa man. Bisan asa pa kinigi padako, ado nagyud siya anak sa kung asa man. O kabalo ang Dios, aleluya! Ado na siya og predestinado gikataganan ng daan nga iglesia. Kabalo siya nga ado nagyud siya ay mga anak na lalaki og mga anak nga babae og usa ka pangasaonon nga nagpaabot sa kung asa man. Sa dihang ang balaang espiritu nagsugod sa paglupad sa ibabaw nini kanang ginatabyog nga binangan. O grabe, siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Dili og unsa lang nga tinumutumo nga istorya, kundili usa mismo ka realidad. Bisan unsa pa kadaghan ang magsulay nga sultihan siya, agila, wala siya'y alamag kung unsa gyud ang agila. Bisan pa ni ana usa gayud siya ka agila. Wala niya kini masabtan hangtod nga nakita niya ang usa ka butang nga nagreflektar kaniya, nagreflektar niya di ay. O kung makita nato, dili usa ka denominasyon, dili usa ka PhD, dili usa ka LLD, dili usa ka maayong silingan. kondele o saka anak sa Dios, nga gihulma diha sa ulagway sa Dios, uban ang dinamikang gahom sa Dios, aron matubag ang panginahanglan niining panahon, nga siya maoras sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan, walay himungaan nga makapugong kaninyo. Pangitaon yun niya ang iyang mama, usa siya kaagila sa sugod pa lang. Nailhan niya ang tinuod nga agila, nakaila sa tawag sa pulong sa Dios, nga naman, usaman siya kaagila. Agila sa agila, ang pulong sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, ang pulong sa pulong. Ang pulong predestinado ngadto sa sinulat nga pulong alang sa niining panahon. Maamgo mo ang imong posisyon, ginapangita niya kini. Kini kong ingon ana, kining yutanong lawas, giyatagan o ginabuhi o ginadala sa Espiritu sa Dios ngadto sa pagkamasinugtanon sa pulong sa Dios. Sa gilayon, sa dihang gusto niyang mahibaluan kung unsao niya pagpakaadto dito sa iyang mama, natudluan na siya nga dili daw niya mahimo. Dili ka mulagpas nga labaw pa kaysa maabot sa imong lukso. Usaman kuno siya kamanok, kita niyo? Apan ang agila nagsulti, dili ka na tinuod. Buino tanaw ang mga manok. Bisan unsa pa kanang mga manok, o sa ikaw ka agila. Basta sugdan, sugdi lang ipang bukhad ang imong mga pako, og anara ang mga niini, hinay-hinay gyud kang makalupad. Ang pulong ngadto sa pulong. Ang mga buhat nga akong ginabuhat, buhato ninyo usab. Siya nga nagatuo kanako, ang mga buhat nga akong ginabuhat, buhato ninyo usab. Kita nyo? Tungod kay ako buhi, mabuhi usab kamo. O kung ang espiritu nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, nagapuyo sulod kanimo, paghataga ni ini o kinabuhi ang imong mortal nga lawas. Kita nyo? Unsa may ginabuhat ni ini? Karon paminaw, aron nga mahibaluan ninyo, o kining Pasko sa pagkabanhaw, gusto ko nga magkaduna og labaw pa nga kamahinungdanon kini alang kaninyo kaysa sa unsa mang Pasko sa pagkabanhaw, kita nyo? Gusto kong makita ninyo kini. Mahibalo kita kung unsa ang gibuhat ni ini alang kaniya, apan gusto kong makita ninyo kini, dili nga buhaton pa lang, gibuhat na ni ini ang maurang butang alang kaninyo, kita nyo? Unsa may ginabuhat ni ini, ginhataga ni ini og kinabuhi ang mortal nga lawas. Kining mortal nga lawas nga atong gipuy-an, kini gihatagan og kinabuhi niini. Sa ubang pagkasulti, gibuhi kini. Karon kamo nga kaniadto naglakaw-lakaw nga adunay dagkong mga tustos sa inyong baba og tanana o paki-pakiting mga sigarilyo. Og kamong mga babae nga kaniadto mugbo ang buhok, hinintalan ang naong og unsa na lang og magsulob og mga purol og mga butang nga sama ni ana. Sakalit adunay misinggit og gilantaw nyo dinhi og ang pulong kini. Kita nyo, gihatagan og kinabuhi niini ang inyong. Moingon na mo, sa ako, wala na'y mga shorts. Sa ako, wala na'y alkohol. Wala na'y pagpamakak. Wala na'y pagpangawat. Wala na og ingon ni ini, ingon ni ana. Kita nyo, ang espiritu nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, nagapuyo na sa sulod ninyo, nga maoy maghatod usab sa inyong mortal nga mga lawas, ang abog sa yuta ngadto sa pagpasakop. Nakita nyo, unsa man kini, pagpasakop sa unsa, kang Kristo, kinsa man si Kristo, ang pulong. Dili teolohiya, kundili ang pulong. Dayon mo ingon mo, nakining mga butang, sa huna-huna ko, okay lang sa mga babae ang magsulob og pantalon. Sa dihang ang pulong nagingon, dili. Kita nyo, nagahatag kini o kinabuhi ka ni mo, paingon ni ana. Kita nyo, ipaduol ka mong adto rin eh. Kita nyo, ingon na ni ana, ikaw dayon. Nahimo kini, kabahin ka na sa pulong. Gidala na ni ini ang inyong lawas. Dili, buino mo ingon ka. Buino, karon, sultihan ko kamo og usa ka butang. Ang akong pastor man good. Dili ko igsapayan kung unsa ang giingon sa inyong pastor. Ang importante mo'y kung unsa ang gisulti sa pulong. Kung gusto ninyo nga mamahimong usa ka manok, magpadayon sa pag-uban-uban kaniya. Kung ang pastor nagawali nga lahi sa niining pulong, kung ingon ni ana, dili siya'y tigpakaon og mga agila. Oho, siya'y tigpakaon og mga manok. Kita nyo, dili sa mga agila. Kita nyo. Ang agila nagakaon sa pagkaon nga pangagila. Kita nyo, kini nagahatag o kinabuhi. Gisulti sa Biblia nga sayop ang pagbuhat ni ana, o ang tao, o ang uban pa, o ang tanan nga inyong ginabuhat, kini sayop. Muingon, ang mga adlaw sa mga milagro milabay na, ang gisulti nining Biblia nga siya maura sa gihapon kagahapon karon o hangtod sa kanturan. Kung muingon sila, mental tilipati lang kana, o usara kana kamatang sa pagbasa sa huna-huna, kanang pagpagila, o ang tanan ni ining mga pananaon, o ingon ni anang mga butang, walay pulos. Kita nyo, mga manok yun sila. Wala sila mahibalo kung unsa ang pagkaon sa agila. Kapanigsuon kung madungog mo ang singgit, adunagyoy sa kung unsang butang sa sulod mo o sa ikaw ka agila sa sugod pa lang. Nga naman, ikaw ka ng binhi nga nadanagan sa pagkabanhaw sa iniki o sa gitabyog nga binangan ibabaw sa yuta. Aron ipaamgo sa imo nga o sa ikaw ka agila o dili usa ka denominasyon hong manok. Nakita ba ninyo kini? Kung ang espiritu nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, ang pulong, ang dinamika sa pulong, nagapuyo sulod kanimo pagabuhion usab ni ini ang imong mortal nga lawas. Karon giun sa nato pagkahimong unod sa iyang unod ug bukog sa iyang bukog. Tungod kay sa gilayon samtang kita mga mortal pa nga mga makasasala, mortal andam na nga mamatay. Kining mga lawas gihatagan ni ini kana nga lawas og kinabuhi. Adunay pasabot ni anang paghatag og kinabuhi, paghatod og kinabuhi. Ang espiritu nga kariadto mahiligon og pag-inom-inom, paghugoy-hugoy, pagpanapaw og dining tanan, gibuhi na kini. Aba, patay na ang maong butang og nabanhaw kana pagabuhion ni ini ang imong mortal nga lawas. Busa, ang inyong mga lawas mao ang templo sa dinamika. Tungod kay nganuman, gikan sa sinugdanan pa lang, kamo kabahin na sa maong mekanika. Ania ang inyong pagkabanhaw? Ania ang iglesia diha sa pagkabanhaw uban niya? Kining mga lawas karon mismo gibuhi na. Kita nyo, nadungog mo, mituo ka. Gibag-o ka ni inigikan sa usa ka denominasyon ngadto sa pulong. Kita nyo? Ang dinamika pag maana kini sa tubig, mungalngal mismo kini. Milabay na ang mga adlaw sa mga milagro. Pum pum pum. Oh, nagatuo man ko sa Biblia. Pum pum pum. Apan wala, wala na karon og unsa mang. Pum pum pum. Kita nyo? Apan kung makadlitan niya ang usa ka libong octane, brrr, diretso siyang musutoy palayo. Nakita niyo? Unsaon, grabe, pagikadlitan ka na sa dinamika. Apan bisan mo abot pa kini sa manok, wala kini mahatag nga kayuhan. Apan kung mo abot kini sa agila, mulupadayon kini. Amen. Ang dinamika uban sa mekanika, nakita niyo ba kung unsay akong pasabot? Mao ka na kung tinuod gyud siya nga agila, makasabot siya. Gusto kong ipasabot ang usa ka gamayng kasulatan dinhi alang kaninyo. Siguro napalong na kita sa linya sa telepono apan nagpadayon pa kita dinhi. San Juan 5:24 miingon si Jesus, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon. Karon tanawa, muadto ako dito sa dalan og dawaton ko lang kana sa literal. Kung unsa kini nga wala espirituhanong pagsabot, dili kini hatagan og unsa mang pakahulugan, kun dili isulti lamang kung unsa ang ginasulti niini. Kita nyo, ang hustong pulong dinha sa Grigo, sa orihinal, nagaingon kini, siya nga nakasabot sa akong pulong. Karon aron pamatud-an nga husto kana, maglakaw ako dinhi og ani ay ang usa ka hubog nga naglakaw sa dalan og kauban ang asawa sa ubang lalaki nga nakagunit sa iyang mga bukton og nagapanunglo og ginagamit ang ngalan sa Dios sa walay kapuslanan og tanan ang uban pang asama ni ana. Hoy, nadungog mo ba ang isulti sa magwali? Nadungog mo ba? Oo, nadungog ko kadto. Wala ka na nagapasabot nga, doon na siya o kinabuhing eternal. Kita nyo? Kita nyo? Siya nga nakasabot sa akong pulong. Siya nga usa ka agila. Karon igsong Branham, gusto ko ugdugang pangakasulatan gawas ni ana. Sige. Ang akong karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Sa usa ka dumuluong, dili sila mununot. Maingon sa lisgutang kasal ug panagbulag, sa miaging adlaw, sa lihang gisulti kadto kanako sa balaang espiritu, mianhi ako o gisulti kini sa mismong paagi nga gisulti niya kanako. May usa ka babaeng ministro ang nagsulti kanako sa diritsahan, medyo niya akong gisaway. Ingon niya, sa tanaw ko, ginakuha mo na ang pwesto sa Dios. Mingon ko, dili ma'am. Mingon boyno, gisulti mo kanila ang ilang mga sala na pasaylo na. Mingon pa, asa? Mingon, ang Dios lamang ang adunay kagahom, kita nyo? Usa na usab ka parisyo, kita nyo? Mingon ko, nakita mo, aron mahibaluan mo nga nagsulti si Jesus ngadto kang Pedro og sa mga apostolis pagkahuman niyang madawat ang kapadayagan kung kinsa siya. Isultihan niya siya, ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios. Mingon siya, bulahan ikaw, kita nyo, nga anak ni Hunas, unod og dugo, wala nagpadayag niini kanimo, kundili ang akong amahan nga nasa langit, mao ang nagpadayag niini sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang mga ganghaan sa hadis, dili gayod makabuntog niini. Og akong igahatag kanimo ang may Yahweh, bisan unsa nga imong pagabugkuson dinhi sa yuta, kini pagabugkuson ko sa langit. Kung unsa ang imong pagaluagan sa yuta, kana ang langit tong kapadayagan sa pulong nga nahimong unod. Kung kini unod kani adto ni atong adlawa pinaagi sa anak, ang pamanhunon, kini ang unod sa karon pinaagi sa pangasawanon. Kita nyo? Kinsa ganing mga sala ang inyong pasayloon, diha kanila kini pagapasayloon. Kinsa ganing mga sala ang inyong pahawiran, diha kanila pagahawiran. Karon, gikuha ka na sa simbahang katoliko o gihatag kiningadto sa ilang mga pari, apan karnal ka na. Bantay, kini mao ang espirituhanon na padayag nga pulong ang nagbuhat ni ini. Kana ang hinungdan nga gisugo niya sila sa pag-adto og magbautismo sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Naibalo siya nga na ilan nila kung kinsa siya. Kaistorya ko ang usa ka magwawali sa may aging adlaw. Ingon niya, kanako. Ingon niya, karon igsoong Branham, migawas na ako og nagpasakop, nag-adto sa usa, usa ka iglesia, usa ka iglesia sa Pentecostal. Kundiin ang mga Pentecostal karon nagsugod na sa pagdawat og lingin ng ostia. Kabalo na mo. Nadungog na ninyo kana, siguro. Ang kusir, ang Dios nga bulan. Kabalo na mo. Og kini gidawat nilang tanan og nagakaon ini. Ang ginasulti nining tao, ang iyang kongregasyon pagkaduol ngadto kaniya, moingon siya, unsa may akong panalanginan pagapanalanginan, karon dili ba kanaman ang ginasulti sa mga pari? Siya kuno, adunay kagahom sa paghimo niini nga mamahimong lawas ni Kristo. Kita nyo, mismong usa sa duha ka unom o ang usa ka tunga sa usa ka dosina, mao nga parihura. Og mingon siya, gusto kong mangutana kanimo og usa ka butang. Gipanin kamutan niyang likayan ang hisgutan may tungod sa bautismo sa ngalan Hesus, tungod kay siya mauman kadtong tao nga nagsulti nga ang Antikristo maoy nagbuhat ni ana. Mingon siya, so nahuna mo ba nga mahinungdanon gyud nga mabautismuhan ang usa ka tao sa ngalan Hesus Kristo? Mingon ko, oo sir. Mingon siya, bisan humana nga nabautismuhan siya sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo? Mingon ko, oo sir. Wala pa man siya nabautismuhan kung ingon ana. Kita niyo? Wala pa man siya nabautismuhan kung ingon ana. Walay ngalan, mga titulo raman kana. Ang ingon ko, wala ka na ilha. Ingon ko, nganong gibuhat? Nganong gibuhat man ni Pedro? Ingon niya, bueno karon, isulti ko kanimo ang usa ka butang. Ingon pa niya, karon sa mga buhat 10:49, ang giingon niya, samtang nagsulti pa si Pedro sa nining mga pulong, ang Espiritu Santo mikunsad sa ibabaw kanila. Apan miingon ko, milingi siya dayon og miingon. Aduna ba'y makasalanta sa tubig nga dili sila mabautismuhan? Mingon siya, bueno, nagahisgot ka kani adto dili palang dugay, bahin sa mga buhat ni Sinuibe, kundiin sa tapos ni Pablo, malatas ang kayutaan ibabaw si Piso, nahibalag niya ang pipila ka mga tinunan. Og mingon, aba, ingon pa, wala sila mabautismuhan sa ngalan sa Amahan, Anak og sa Espiritu Santo. Mingon ko, dili na pangbautismuhan sila ngadto sa paghinulso lang, dili alang sa pagpasaylo sa mga sala. Ngadto sa paghinulsol, kay si Jesus wala pa napaila kani adto. Ang halad wala pa na ihalad. Ingon siya, bueno nga nung kinahanglan gyud nga mabautismuhan sila pag-usab. Ingon ko, ang tao nga nagkupot sa mga yawi, nagsulti og ingon niini, kinahanglan mahibaluan ninyo nga walay laing alan nga gihatag ilalom sa langit ngadto sa mga tao nga pinaagi niini ang tao maluwas. Ang kaluwasan nag-abot lamang sa ngalan ni Hesus Kristo. Unsa man ang inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat, buhatan ninyo kining tanan diha sa ngalan ni Hesus Kristo. Wala na uban pa ang ngalan, walay simbahan, walay hierarkiya, walay titulo o walay bisan unsa pa. Bisan pa man siya ang rusa sa Saron, Lirio sa Kawalogan, Bituon sa Kabuntagon, Alpha Omega, ang sinugdanan o katapusan, ang Jehovah Jireh, Rifa, Manasi, ang tananan ini. Siya ang tanan-tanan ining butang, apan bisan pa man siya ay walay kaluwasan sa unsa manian ang mga titulo. Jehovah, walay kaluwasan. Rusa sa Saron, bisan pa man nga, mausya, walay kaluwasan. Amahan, Anak o Espiritu Santo, walay kaluwasan. Ang ngalan lamang ni Jesus Kristo. Og dayon gisulti sa Biblia nga ang paghinulsol og pagpasaylo sa kasalanan kinahanglan igawali diha sa iyang ngalan gikan sa Jerusalem og hangtod sa kinatumyang mga bahin sa yuta. Mingon siya, so nahuna mo ba? Nagahatag ka na unsa mang kalainan? Mingon ko, sir, gusto kong ipangutana kanimo ang usa ka butang. Siya og ako og ang akong asawa na naglingkod sa Maylamisa. Baguhay lang siyang mibalhin pagkakita kanako miduol. Mingon ko, pareho kitang taga-Arizona dinhi kita nagpuyo. Og ako, og kaila nato ang atong konsiho, og ang atong distrito, og ang tanan, og ang atong mayor, gobernador, ang tanan na. Siya, miingon? Oo. Miingon ko, karon kung isulti ko kanimo, igsuon, nga arika, og bayari, og chiki, ang atong gikaon, sa ngalan sa gobernador sa estado sa Arizona, muanhi ka ba aron pirmahan kini nga ingon ni ana? So nahuna mo ba nga dawato nila kana dito sa kasir? Aba, ang ingon niya, diligyod. Ingon pa niya, nganong nasulti man kadto ni Jesus? Ingon ko, tungod ni ini, kita mo? Ngano man, kung gisulti ko sa imo nga bayaran mo og chiki kining atong gikaon sa ngalan sa gobernador sa estado sa Arizona og kita isip nga mga lungsuranon sa Arizona og nakaila mismo kung kinsa ang gobernador, aba, naibaluan mong kinanglan kinipirmahan sa ngalan ni Sam Goddard, kita mo? Ingon ko, tungod kay siya man ang gobernador sa estado, dili na ako mangutana pa kanimo. Kabalo ka na kung kinsa ang gobernador. Og sa dihang gisulti niya, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, kabalog yun siya kung sa unsang paagi sila magbautismo na kailausab sila kung kinsa siya. Ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Kita niyo? Kita niyo? Mingon siya, oh, nasabtanan ako. Apan karon ang sunod, mutuo ka ba? Kita niyo? ang nagapataninghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon. Og sa diha nga kining bag-ong kinabuhing eternal nagapuyo sa sulod kanimo, kini ang potensyal. Sa dihang nadawat na nimo kini nga balaang espiritu nga ilang nadawat kriadto didto sa adlaw sa Pentecostes, sila mao ang mga mekanika, karon ang dinamika, kinahanglan nga moabot. Nagtuo na sila. Kabalo na mo, ginasulti ka nato sa buutan natong mga higalang baptist nga, pag nagatuo na kita, nadawat na nato kini. Apan wala pa nila kini nadawat, bisan pa nga nagtuo na sila. Mga buhat ni Sinuibi, nagtuo na sila, apan wala pa kini kanila, nadawat na ba ninyo ang Espiritu Santo sukad nga mituo kamo? Kita nyo, ana-ana kanila ang mga mekanika, o tungod kay ang mga apostolis, o ang buot kong pasabot si Apolos nagatudlo naman kanila, o ginapamatud-an pinaagi sa Biblia ang mga mekanika, nga si Jesus mao ang Kristo, apan wala pa sa ila ang dinamika. Kita nyo, maogyod kini. Sige. Kanix, mahimong aruna ka na og patinga ang paghulat. Karon kung nadawat mo na ang dinamika, nabuhi ka na gikan sa pagkamortal ngadto sa pagkaimortal. Ginapailalom na niini ang tibuok mong lawas ngadto sa pulong. Ginapalihok na niini nga lahi, ginapalahi ang imong panagway, ginapalahi imong pagkinabuhi. Imuon ka niini nga lahi gayod. Karon tanawa, nabuhi na. Kamo nga mga patay kariadto diha sa kasalanan og kalapasan og kangitngit karon mga gibuhi na niya. Pinaagi sa unsa? Sa iyang espiritu nga nagbanhaw kang Isos ni adtong buntag sa Pasko sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. Og kung nagapuyo kini sa sulod sa imong mortal nga lawas, karon bantay, buhi unusab ni ini dadon ngadto sa kinabuhi. Ipapailalom kini ngadto sa pulong. Karon unsaon mo man sa pag-angkon nga anaana kanimo ang espiritu o ginapalayo mo man ang imong kaugalingon gikan sa pulong. Gibuhi ka tingali pinaagi sa ubang butang. Tungod kay buhion man ni ini ang imong mortal nga lawas ngadto sa pulong. Siguradong ingon ni ana kini. Dili ka makaplagan nga wala kini, magpurot-purot ka lang gyud kung dili mo tuuhan ang tibuok niini. Kung ikaw aduna og nagkasagol nga gasolina og tubig, wala gyud kay mapadulngan, kita nyo? Kinahanglan gyud nga 100% gasolina. Kung dili, magpurot-purot ka, wala kay puwersa, kita nyo? Apan ako, nagatuo ako niini, apan dili ako mutuo ni ana, pom-pom-pom-pom, wala gyud kay mapadulngan. Apan o sa dihang dawaton mo ang bugos kinatibukan. Pwede mo nang pandaron ka na ang matagpulong ni ini kamatuuran. Dayon matikdi karon, samtang tapuso na nato, matikdi kini. Matikdi, samara kini sa usa kagamayng binhi nga naa sa yuta. Karon sa potensyal, nabanhaw ka na. Nabanhaw ka na pag nadawat mo ang balang espiritu sa sulod mo, nabanhaw ka na ni anang higayuna. Ang imong lawas, potensyal na nga nabanhaw. Tanawa mo sa kagamayng binhi, itanom kini sa yuta. Kinahanglan ni ini nga muinom gikan sa iyang tuburan, ang tubig nga nagadagayday. Ug samtang nga nagainom kini, nagatubo kini pataas ngadto kaniya. Nagakahimong susama sa maumismong binhi nga gitanom sa yuta, kita nyo? Sa ingon ni anang paagi miagi ang iglesia sa pagpamatarong, pagpabalaan, bautismo sa Espiritu Santo nga karon nagapamulak na, kita nyo? Ang Espiritu sa Dios nagapamuhat sa tibuok ni ana. Og ang espiritu sa kalibutan nagapamuhat usab pinaagi sa Antikristo sa maurang paagi og karon kini namulak na ngadto sa usa ka dakong kapunungan sa mga iglesia, kita nyo ang tibuok niini. Og ang individual nagaagi sa ingon ni ana usab nga proseso. Ang tanan nagaagi sa maurang proseso sa Dios kay siya maura sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Namatikdan mo kini sa imong pagpaingon sa imong pagtubo padulong ngadto sa bugos kinatibuk-an sa pagkabanhaw nga gipanguluhan sa espiritu. Samtang ang adlaw, EDLAW, ginapatubo kanang gamayng tanom nga nagainom gikan sa tuburan sa Dios nagpadayon kining. Kita nyo, nagainom lamang kini gikan sa usara kabutang. Usa ka bisis bubui gani og mantika ang maong binhi, mamatay gyud kini. Gusto kana. Bubui og malanog nga tubig, daang tubig nga dili maayo, mahugaw na kini, muhunong kini sa pagtubo. Dili na kini mamunga. Gusto ba kana? Apan pagbubuan mo og purong limpyo og prisko nga tubig sa ulan. Amen. Nga walay kimikal nga hinimog tao. Kanang gikan lang sa kalangitan og bantay kana nga tanom. Walay tubig nga makapatubo nga susama sa tubig sa ulan. Pagbutangan mo kini og chlorine og ingon ni ana nga butang sama sa gipaningkamutan yung ipainom kanamo og ang unang butang nga mahibuloan mo ginapatay na niini ang tanom. Ingon ni ana ang nagakitabo sa karon. Ginasulayan nilang ipainom kanila ang tubig nga gikan sa denominasyon hong tuburan. O ginapahunong niini ang pagtubo. Kita nyo, apantuguti nga siya'y, kundi eh nagaabot ang madanag ng mga yamog sa kaluoy, sidlaki ang palibot ko sa adlaw o gabi, Jesus ang kahayag sa kalibutan.
Dayo na dawat mo na kini kung ingon ana. Manglakaw kita diha sa kahayag siya ni anang matahom nga kahayag, kundi e nagapangabot ang madanag nga mga yamog sa kaluoy. Sidlaki ang tibuok kong palibot, ipahilayo ka na ko kining mga tuburan nga hinimog tao. Wala na'y laing tubod nga akong himbaluan, wala na akong dili ang dugo ra ni Hesus. Kanara ang tuburan nga gusto kong mahibaluan, tuguting magpabilin sa sulod kanako ang pulong Ginoo, bisbisi kini pinaagi sa imong espiritu. Matikdi karon, kung kanang espiritu nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa lubnganan, nagapuyo sa sulod nimo, sa potensyal ana-ana kanimo ang kinabuhi, giniyahan sa espiritu aron matagan o kinabuhi ang pulong diha kanimo, aron tuuhan kini. Ang maong gamayng butang padayon nga ginatulod pataas samtang kini nagatubo. Matikdi ni adtong Pentecostes, gibuhi ang ilang mga lawas ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi. Tanawa ang maong pundok nga kaniadto mga talawan. Napalangan ko na ba kamo ug ayo? Tanawa, karon pa lang ko nag-init kanang nagbati kag kagana. Oh, grabe. Matikdi, kaniadto mga talawan sila. Matikdi, apan aduna na sila og mga mekanika. Kita nyo? Napana naglingkod silang tanan dito sa luyo, nga nagaingon, oh, nahadlok ako kanila, oh, nahadlok ako nga mugawas, o magpahayag tungod kay, oh, tanan man sila bantugan, nga mga obispo o mga ingon ni ana sila dito, oh, nahadlok ako. Sila man good nga mga pari o ang mga ingon ni ana, nahadlok ako nga ipahayag ka na kanila, nahadlok ako nga isulti kanila nga mituo ako kaniya. Oh, dili ko gayud mahimo ka na, nakita nyo. Apan sa kalit lang miabot ang dinamika. Oo, og unsay gibuhat ni ini, dili lamang niini gipuno ang ilang mga espiritu sa kinasuluran, kundi dili gibuhi nini usab ang ilang mga mekanika. Nabuhi ang ilang mga lawas. Dili na sila mga talawan. Nanggawas na sila dito sa tubangan mismo sa mga tao. Oo, sir. Kamong mga katauhan sa Judea, og kamo nga nagapuyo sa Jerusalem. Kundi in sa wala pa ang dinamika, mga mekanika pa lang sila. Kita nyo? Kamong mga nagapuyo sa Jerusalem, ipahibalo ko kini kaninyo, o paminaw kamo sa akong mga pulong. Dili kini sila mga hubog, maingon sa inyong panghunahuna. Usa ako kanila, kini mauna ka na. Ipakita ko kaninyo kung unsa kini ang kasulatan. Kini mauna ka na. O kanunay kong ginesulti, kung kini dili pa ka na, tuguti ko nga tipigan kini hangtod nga moabot na ka na. Dili, kini mauna ka na sama sa gisulti ni Propitang Huel, o mamahitabo nga sa kulay ang mga adlaw, ang ingon sa Ginoo, igabubo ko ang akong espiritu sa tanang unod. Kita nyo, miabot ang dinamika ngadto sa mga mekanika, wala na sila nang hadlok. Ang uban kaninyo na hadlok nga pagkakatauan kamo ni kinsaman nga babae tungod sa tag-as ninyong buhok o tungod nga wala na kamo nagapang make up. Ang uban kaninyo nga mga kalalakin ang nga hadlok nga palagputon kamo sa inyong organisasyon kung bautismuhan ninyo ang inyong kongregasyon diha sa bautismo nga sumala sa kasulatan. Kung ingon ana kinahanglan ninyong siradan ang inyong kaugalingon didto sa itaas sa kwarto hangtod moabot ang dinamika. Gusto kana. Ipangbag-o sila ni ini, gibuhi sila ni ini, gihimo sila ni ini nga lahi. Mga tao sila nga mga gibag-o na, sukad diadto. Gibuhi sila ni ini, gikan sa karaang kinabuhi ingon nga talawan pa, ngadto sa pagkasusama sa liyon sa banay ni Huda. Bug-o silang miagi sa pagkamartir, gipang lansang sa mga cross, gilansang nga pabalintong, gipang sunog, gipang tambog, ngadto sa langob sa mga liyon. Wala na'y pagkatalawan kanila. Ang kamatayon, wala na'y kadaugan kanila, wala na gayon. Ang dinamika, ana-ana sa mekanika. Oo, sir, ibuhi ni ini ang ilang mortal nga lawas. Paminaw karon, ani ang usa pakabutang, ingon nga pagpamatuod. Hilabihan silang gibuhi ni ini, hangtod nga kabalo ba mo, kung unsa, gisak daw sila sa langit nung mga dapit, o ang ilang mga mortal nga lawas gibuhi ug ayo, hangtod na nga usab ang ilang sinultihan. Kini mismo, gibuhi ni ini ang ilang sinultihan. Mao ka na ang giingon sa Biblia. Og ingon nga ang ilang mortal nga mga lawas gibuhi, ang ilang sinultihan gibuhi usab. Gibuhi ang ilang hunahuna, gibuhi ang ilang espiritu, gibuhi ang ilang kinabuhi, gibuhi gayud silang tanan. Gisulayan nilang magsulti og dili na sila makasulti pa sa sinultihan nga iya sa tao. Gibuhi sila og hilabihan diha sa presensya sa Dios, hangtod nga nakasulti sila og bag-ong sinultihan, usa ka langitnong sinultihan. Grabe nga gahom nga nagahatag og kinabuhi. Kung nagapuyo sa sulod kaninyo ang espiritu nga mao'y nagbanhaw kang Hesus, oh, hallelujah! Buhi o niini ang inyong mortal nga lawas. Ipabuhat niini kanimo ang mga butang nga wala mo ginabuhat kaniadto. Nangapuno sila kaniadto og makapabuhing gahom. Kita nyo? Ang inyong lawas dili na napailalom sa sala. Kamo, bisan ang inyong mga tinguha. Pag muingon siya, ari ka dinhi, muingon ka, paghilom diha. Oh, aduna kanamo ang pinakadakong, paghilom diha. Aba, usa ikaw ka agila. Nakita na ba ninyo kung unsa ka independente maglakaw ang usa ka agila?
Wala siya nagasigig tugdon nga sama sa usa ka buitre. Kita nyo, nga nasa matagpatay o sa tanang dubok na nga karne nga nagkatag sa yuta. Wala, sir. Mapasigarbuhon siyang nagalakaw. Paghilom. O, ania din hibaya ang lamian nga panihapon. Dili sa ako. Kita nyo, ang akong mga pangandoy na usab, lahi na ang akong mga gusto. Kay ang tao dili mabuhi sa kalibutan sa dubok ng mga karne, kundili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Ang usa ka tinuod nga gibuhi na nga agila, nagakinabuhi pinaagi ni ini. Amen! Og siya nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay, nga nagapuyo sa sulod kanimo, mao'y naghatag og kinabuhi sa imong mortal nga lawas, ngadto sa iyang presensya, mailamo kini. Dili ka na usa ka mangungungad og hugaw, usa ikaw ka agila. Dili na nimo gusto ang mga butang nga iya sa kalibutan, mga anak na kamo, nga lalaki og mga anak nga babae sa Dios. Dinha mo nagapista sa tuburan nga ang kalibutan wala gyoy hibang kaagan, ginainom ninyo kini. Ang nakahibalo, ang kalibutan wala gyoy hibang kaagan, tinago nga mana ang inyong ginakaon nga ang kalibutan wala gyoy hibang kaagan ni ini, tungod kay kamo agilaman. Yatagan kamo og kinabuhi, pasaka kundiin mamahimo ninyo kining maabot, dili ninyo kini maabot dinhi sa ubos, kinahanglan ninyong maisa ka dinhi. Kinahanglan nga buhion kamo, maisa ka dito sa itaas, aron magahatag kini og kinabuhi. Unsa man ang ilang ibuhat, na nagsulti sila og ubang pinulungan, gisulti sa Biblia nga gibuhat nila. Nagsulti sila sa matag pinulungan nga anaa sa silong sa langit. Mapamalandong nyo ba kana? Sila nga mga mortal nga lawas kani adto nga ato adito, nga nagaingon, boy no wala ko kay balo kung matuuhan ko ba kini o dili. Sakalit na lang nanghatagan gyud sila og kinabuhi, hangtod nga ang kaisog sa liyon sa banay ni Huda, mikunsan sa ibabaw nila, sa ibabaw ni anang ginatabyog nga binangan. Karang agila miabot aron tawgo na ang mga iyaha. Og wala nila gigugma ang ilang mga kinabuhi hangtod sa kamatayon. Amen. Og adunay dugang pang muhatag sa ilang dugo sa kinabuhi alang niining ebanghelyo sa balaang espiritu og sa mapula kayong dagayday niini. Og ang anak kinahanglan gayod nga igapadayag pag-usab sa pangasawunon sa kaulihi ang adlaw. Ang gahom nga nagahatag og kinabuhi, kinahanglan gayod muabot aron hatagan sila og kinabuhi pagawas nining patayng mga denominasyon og mga kredo ngadto sa usa ka buhing pulong nga iya sa buhi nga Dios. Dili. Gibuhi sila ni ini ngadto sa bag-ong kinabuhi. Ingon usab ang ginabuhat ni ini kanato karon. Matikdi kari adto, gibuhi gayod sila ni atong gahom nga nagahatag og kinabuhi. Karon akong paminaw og ayo karon, paningkamutan kong ipakita kaninyo. Ang gahom nga nagahatag og kinabuhi, dili lamang nga anaa sa ilang kalag, kundili naglukop mismo kini kanila. Kini dili lamang miabot ang dinamika aron maghatag og kinabuhi, kundili gihatagan nini og kinabuhi ang mekanika. Nakita ba nimo kung unsa ang akong ipasabot? Gibuhi gayod sila og ayo, hangtod nga ang ilang mga dila na nagsugod sa pagsulti sa ubang sinultihan. Gibuhi sila og ayo sa gahom sa pagabanhaw ni Kristo, hangtod nga kung pandungan nila sila sa ilang mga kamot. Gibuhi sila og ayo sa gahom nga naghatag og kinabuhi, hangtod sa dihang pagapandungan nila sa ilang mga kamot, ang mga masakiton nangaayo sila. Gibuhi niini ang inyong mortal nga lawas. Nangaayo sila pinaagi sa pagpandung sa ilang mga kamot. O gibuhi sa Espiritu ang ilang pagpakig-fellowship uban sa Dios, hangtod nga sila usab gibuhi ngadto sa presensya sa Dios, hangtod sa dihang adunay usa ka taong namatay, o ang kalag niini mibiya na, gitawag niini siya pabalik sa kinabuhi. Amen! Himaya, ginabati ko karon ang pagkareliyoso. Gusto ka na? Naghatag og kinabuhi. Dili lamang og pagkabanhaw alang sa iyang kaugalingon, kundili sa kang kinsa usab nga gusto niini. Sa niining predestinadong binhi nga napahiluna dito. Gibuhi, ginabuhi ang mortal nga lawas. Gipandungan nila sa ilang mga kamot, ang mga masakiton, nangaayo sila. Na nagampo sila diha sa espiritu, nakakita sila og pananaon, tawgon ang mga patay pabalik ngadto sa kinabuhi. Gusto ka na, gibuhi ang ilang mortal nga lawas. Pag musulod kini kanimo, kung maingon man ni ana, karon mahimong isulti mo nga ingon ni ana, apan kung ingon gayud ni ana, kining mga ilhanan maganunot ni ana, nakita nyo, ginabuhi ni ini ang imong mortal nga lawas, pagabuhion ka ni ini. Karon matikde, naghahatag og kinabuhi diya sa presensya sa Dios, nga naman, ang Espiritu sa Dios kadto ang nagbanhaw kang Isus gikan sa lubnganan. Kung ang Espiritu sa Dios akong ginahatag kanila ang kinabuhing eternal, nga nagagikan sa gregong pulong kung tanaw ninyo, Zoe, nga nagapalihok niini sa sulod ninyo og dayon, nagahatag og kinabuhi kanila, bisan sa ilang mga hunahuna. Karon tanawa, unsaon man nimo pagpakaingon, nga ang Espiritu nagapuyo sa sulod nimo. Bisan pa nabuhat mo na ang tanan nga imong nahunahuna nga husto, ania ang imong ebidensya kung anaa kanimo kini wala. Kung ang Espiritu nga anaa kang Kristo, anaa sa sulod nimo, pagabuhion kaniini usab ngadto sa pulong, tungod kay siya mao ang pulong. O kung kinisukwahi nga ginabuhi ka pahilayo gikan sa pulong, kung ingon ana, dili kini ang Espiritu ni Kristo. Bisan unsa pa ang imong ginabuhat, gawas kong ginapaliho kaniini diha sa pulong, ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog, ug mabuhi sila pinaagi sa matagpulong. Nagisgot na ako mahitungod ni ana ni adto miaging adlaw. Ang kaugalingon kong inahan, mipanaw na siya, ug pagkatalagsaon siya nga babay. Ug siya, kabalo na mo, usa ka mistisang Indian, ug pagkatalagsaon gayud niya. Apan bisan pa ni ana, usa siya kataong dili madamguhon. Apan wala ko maghuna-huna, aduna lamang siya og upat o lima ka mga damgo sa tibuok niyang kinabuhi. Apan sa matag-higayon nga magdamgo siya og usa ka damgo, nagakatinuod gyud kini. Nagdamgo siya kani adto ug natuman gyud kini. Nadumduman ko sa kagayon sa una kong pagsugod sa pagwali, daghang katuigan ang milabay. Nagpuyo kami mismo sa dinhi-dapit nga dalan mismo sa unahan lang dinhi. Nagwali na ako dinhi mismo nga simbahan. Kung nagdamgo siya og usa ka damgo, nga nagatindog ako kuno dinhi sa kilid nining tulo ka mga ang-ang. Huwag nagatindog ako kuno, nagawali sa kadaghanan nga kinahanglan nilang sakun kining tulo ka, mga ang-ang, sa dili pa nila maabot ang dakong dalan. Huwag sa maong dakong dalan aduna o gamayng puti, nga susamag mutya nga linya, nga muabot hangtod sa mga ganghaan sa langit paingon ngadto sa perlas nga pultahan. Huwag kining perlas konektado hangtod si babaw ni ining mga ang-ang. Kung dili baka na mao mismo ang akong minsahe kanong adlawa, pagpamatarong, pagpabalaan, ang bautismo si Espiritu Santo. O giingon ko na nga, kinahanglan mo agi ang tao sa niining tulo ka mga ang-ang, aron siya makalakaw sa nianang dakong dalan. O mingon pa nga, adunay usa ka babae ang miagi? Karon kabalo na mo, kung unsang matang sa mga sapatos ang ginasulob sa mga taong 35 anyos na ang milabay. Adunay usa ka babae ang miagi nga nagsulob og dagkong paris sa sapatos nga sama sa ginasulob nila sa karon, mga sapatos nga aduna og mahait nga tikod. Kung milabay siya, og ingon ko, kadali lang, igsoong babay, dili baya ka makaagi ni anang dakong dalan, nga suloob ka na. Og ingon ko, ikaw, dili mo pwedeng gamiton ka na. Og ang ingon niya, mitanaw siya sa uban pa nga mga babay, sa palibot mingon, ayaw siya tuuhi, usa siya kabuang-buang tao, kita nyo, ayaw siya tuuhi. Ipakita ko kaninyo nga mahimo akong mapamatarong, mapabalaan, og mapuno sa Espiritu Santo, og sa gihapon, maglakaw nga gamit ka na. Huwag ang babae, gipasagdan ko na lang siya. Wala ka na'y mahimu pa, bahin ni ana. Dili mo na siya mapugnan. Huwag midagan siya padulong sa maong dakong dalan. Huwag milingi siya ngadto sa usa ka igsoong babae, mingon. Kita mo, gisulti ko na kanimo. Nagsugod siyang mudagan, dito og siya. Kabalo na mo, sama sa giingon sa Biblia sa Isaiah sa 5 nga kapitulo, nga magkado na sila og pinatikig nga mga liog. Sigurado gyud kini kanila, nakadungo nga, kita nyo? Managkiay-kiay samtang nga, sila'y magikis-ikis, managkiay-kiay samtang na naglakaw, managpapagakpak sa ilang mga takong. Kita nyo, ang mga anak na babae sa Siyon, sa katapusang mga adlaw. Huwag sugod siyang midagan paingon dito sa dakong dalan, kutob sa iyang mahimo. Huwag sa wala magdugay ang dalan, nagkahiktin nga nagkahiktin. Nagsugod siyang magpasarasay, magkiay-kiay nga sama ni ana. Huwag siya midalin as og nahulog. Huwag miingon si mama, ang pinakamakalilisang nga mga pagsinggit nga sukad kong nadungog sa akong kinabuhi, mao kadtong babae nga nahulog paingon ngadto sa kalayo og aso, paubos na lang nga sama ni ana. Miingon ako, milingi na lang og miingon, kita mo? Gisunod niya ang tanan gawa sa usara ka pulong. Kita nyo ang tanan gawa sa usara ka pulong? Oo, ang mga kababayenan ang Pentecostal mahimong maluwas, mapabalaan og mapuno sa Espiritu Santo og dayon mapakyas sa walay duha-duha. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundili sa matagpulong nga nagagula, kita nyo? Og napakyas siya niini. Og sama sa giingon ko, kita nyo? Makasulod na unta siya. Oo, apan kita nyo, wala siya naminaw. Gisulti na kaniya kung unsa ang aduna sa unahan. O gisulat na sa Dios ang Ebanghelyo pinaagi sa mga tinunan, mga apostolis o doktrina sa mga apostolis o mga propita o uban pa o ayaw nila manalinghog. Karon matikdik ning gahom nga nagahatag og kinabuhi, Jewe, nga ginahatod ang pulong, ang unahuna nga ato akang Kristo ana-ana sa sulod kaninyo kung ingon ana. Gipaning kamutan kong ipakita kaninyo nga kamu ni adtong kamu gibanhaw sa dihang gibanhaw sa Dios Jesus gikan sa mga patay. Gibanhaw niya kamu usab. O gibuhi usab ngadto sa kinabuhi, uban kaniya, kamu ni adtong tumura nga gibuhi na ngadto sa kinabuhi, bisan kamu mga kinaiyahan pa lamang nga anaa sa iyang una-una, apa nakita na sa Dios ang tanan diha kaniya, ang katapusan, kita nyo? Sa dihang mitanaw ang Dios ngadto sa lawas, mibiya kaniya ang Espiritu didto sa tanaman, sa Gitsimani, gikinhanglan niyang mamatay nga usa ka tawo.
Hinumdumi mga higala, dili niya kinanglan nga buhaton kadto, ang Dios kadto. Gidihugan sa Dios kadto nga unod sa tao. Og wala siya, kung miadto siya didto, ingon nga Dios, dili gayud siya mamatay sa nianang matang sa kamatayon, dili mahimong mapatay ang Dios. Apan dili niya kinahanglan nga buhaton kadto, apan hinumdumi, kauban kamo niya sa dihang miadto siya didto. Kita nyo, wala gayod gihimulag sa Dios ang pangasaunon gikan sa pamanhunon, wala gayod. Busa sa dihang midungaw ang Dios ngadto sa lawas ni Kristo, parihong lalaki og babaye ang nakita niya, ang tanan niini natubos diha ni anang usara kalawas. Kita nyo, usara sila, maura, maurang pulong. Ang maurang pulong nga nagsulti mahitungod sa pamanhunon, nagsulti usab mahitungod sa pangasaunon. Bueno, mahimo ba di ay nga muanhi ang pangasaunon? Og dili madayag diha kaniya ang tanan nga iyang gisaad? Og muanhi ang pamanhunon? Og mahimo ba di ay nga dili siya ang mamahimong pangasaunon? Apan sa dihang gibuhat niya ang tanan bisan pa sa pagpamatuod niini pinaagi sa pagbanhaw sa iyang kaugalingon gikan sa mga patay? Dayon, kung ingon ana, dili ba nga kinahanglan o sa buhaton sa pangasaunon ang maurang butang? Nga mamahimong eksakto mismo sa giingon sa pulong nga mamahimong unsa siya sa niining katapusang mga adlaw? Dili ba nga kinahanglan mapasiguli siya pinaagi sa Malakias 4? Dili ba nga kinahanglan may padayag siya sama kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma? Dili ba nga kinahanglan mamahimong eksakto ingon ni ana gayod ang kalibutan? Dili ba kining mga butanga usa mismo kahingpit nga pagpaila sa pulong sa Dios nga gipadayag kanato? Bueno mga higala, nahibalo ko nga napadugay ko na kamo sa husto. 15 minutos sa dili pa ang paniudto, apan tingali matapos na nako ni anang orasa. Apan matikdi, tanawa dinhi. Daw sa unsa kahingpit gyud kini? Wala ko may balo kung kanus ako kamo makita pag-usab. Kita nyo? Tanawa, matikdi kini. Apa nakita na sa Dios kani adto pa ang pangasaunon diha sa pamanhunon. Aleluya! Kita nyo? Aron luwason ang iyang asawa, sama ni Adan, kinahanglan niya nga ubanan siya. Naibalo si Adan kani adto kung unsa ang iyang ginabuhat. Wala mahibalo si iba kani adto kung unsa ang iyang ginabuhat. Apan mikuyog si Adan sa pagbiya uban sa iyang asawa. Kita nyo? O gikuha ni Jesus ang pwesto sa iyang asawa o nahimong kasalanan alang sa maong asawa. Hinumdumi, nga nahimo siyang kamo, gitindugan niya ang inyong silot aron kamo makatindog diha sa iyang lugar. Nagtindog siya sa inyong lugar aron kamo makatindog diha sa iyang lugar. Grabe nga gugma, grabe nga pagpakig-fellowship, unsaon pa man nato sa paglimod ni ana, unsaon pa may buhaton nato gawas nga higugmaon siya higala. Mahimo kong magpabilin din ha sa daghang mga oras, apan padayon kita. Sama sa kasinati ang Pentecostal sa karon, og ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa niining katapusang mga adlaw, ingon nga gisaad na, sama kini sa kasubayan sa usa ka titulo, kita nyo? Karon mahimo kang makakuha og titulo, sigurado. Kita nyo? Mahimo kang makakuha og titulo sa usa ka luna, apan sa gihapon dili ka na nagapasabot nga sa imo nagyud ka na. Dili, sir. Usa ka tawo gikan sa halayo ang mahimong muabot ug muangkon niini. Apan kung makuha mo ang kasubayan nga nagapakita nga ang tanan nga mahimong magaangkon niini, napapas na sugod pa sa pinakasinugdanan niini. Gusto ba kana? Ug kung ang usa ka tawo nagsulti nga siya nagatuo sa pulong ug dayon sa dihang muabot ang balaang espiritu, kini mao ang kasubayan sa titulo. Huwag ka na ang naghatag kanimo og pahanugot sa dihang anaana kanimo kanang kasubayan nga ang matagbahi ni ana ikaw ang tagiya og ang tanan nga anaani ni ikaw ang tagiya. Amen. Huwag ka na ang naghatag kanato og kasubayan pag nagaabot ang Espiritu Santo sa niining titulo nga nakita na sa Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan o gisulat ang ngalan niini sa basahon sa kinabuhi apan gipanganak lang sa lalaki og babae og napailalom sa sala og nahimong salaan. Apan sa dihang gituuhan ko kini, nadawat ko ang titulo. Apan sa pag-abot sa Espiritu Santo, kini ang kasubayan nga ang tanan nga bato kanako, bisan pa kong butang kini nga nabuhat sa akong inahan, nabuhat sa akong amahan, nabuhat man sa akong lola, sama sa luoing batang patulon nga akong naiampo kaganina lang, nga napanunod niya sa iyang mga apuhan. Ang pagkapatulon na ipasa-pasa, og napanunod sa maong bata, ang ingon ko. Apan sa dihang nga miabot ang kasubayan, gitangtang niini, o gipanas ang tanan-tanan? Kung ingon ni ana, aduna na kanako ang kasubayan. Amen! Kung maingon kasigurado sa Espiritu nga nagbanhaw kang Kristo, gikan sa mapatay, aduna kanako ang kasubayan sa titulo, nga ako kabahin ni anang lawas, uban sa kasubayan sa Espiritu Santo, nga nagpahimo ni anang lawas sa pulong, nga magkinabuhing eksaktong sama sa gibuhat ni Lidiha kaniya, sama sa iyang gisad sa katapusang mga adlaw.
ang kasubayan, ang tanan kong kasalanan, napanas na, ang tanan mong kasalanan, napanas na, pinaagi sa dugo ni Jesus Kristo, o ang Espiritu Santo miabot, ingon nga usa ka kasubayan, ngadto sa titulo, nga gihatag sa Dios kanako, pinaagi sa grasya, pinaagi sa iyang pagkahibalo ng daan.
Oh, grabe, unsa man ang inyong gikadlukan.
Dili katingala nga mingon siya, ayaw kadlok, ako mausya nga namatay og nabuhi pag-usab, og ako buhi hangtod sa kanturan, og aniya kanako ang mga yawi sa kamatayon og sa hadis. Ayaw kabalaka sa unsamang butang, bisan ang kamatayon dili makapasakit kaninyo. Matikde, pagkaanindot, dali o nato kinikaron.
Ang kasubayang titulo, ang utang na bayra na, ang tanan nga batok nili na panas na,
himaya, mahimong daw sa usa kahangal ako, apan malipayon ako. Matikde, kita nyo.
Oh, usa ka kasubayang titulo, naamgo ba ninyo kung unsa ang buot ipasabot ni ana?
Naamgo mo ba kung unsa ang buot ipasabot ni ana igsuon?
Walay unsa man nga ang makaagaw nini kanimo.
Amen. Ako'y tag-iana.
Amen.
Unsay? Unsa nga titulo?
Ako karon naghimulos na sa akong benepisyo sa iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw.
Siya na himong ako aron nga ako mahimong siya.
Karon, siya na himong makasasala aron nga ako mahimong usak anak.
Amen! Og nagkupot na sa kasubayang titulo.
Kay kini nga mga ilhanan magunod kanila nga nagatuo. Kita nyo ang kasubayang titulo.
Karon dali unato sa dili pa. Aduna pa kita og mga 10 minutos.
Imatikda nato karon sa kadali ang paghatag og kinabuhi sa espiritu.
Ipakita ko kaninyo ang pipila ka mga ilhanan aron nga inyong masabdan.
Tanawa karon, bantay kung unsa. Kining makapabuhing gahom, mao ang akong hilisbutan.
Pagkahuman sa pagkabanhaw sa anak, tanawa kung unsa ang gibuhat ni ining adto kanila, kari adtong Pentecostes, kung unsa ang gibuhat ni ining adto kanila, kung unsa ang gibuhat sa maong makapabuhing gahom ngadto kanila, gibuhi sila ni ini.
Karon, matikda nato kung unsa ang gibuhat ni ini ngadto kang Esteban.
Si Esteban puno sa maong makapabuhing gahom, dili ba husto kara?
Kita nyo, puno siya sa makapabuhing gahom, tungod ni ini wala siya hadlok.
Mingon siya, kamong mga tikig og liog, og mga walay circumcision sa kasing-kasing, og sa mga igulongog, kanunay ninyong ginabatukan ang Espiritu Santo, sama sa gibuhat sa inyong mga ginikanan.
Mausab ang inyong ginabuhat,
hain man sa mga propita, nga nagpakita sa pag-abot sa maong matarong ang wala batuha sa inyong mga ginikanan.
Oh, grabe, aduna gyud may gibuhat nga to kaniya, sigurado puno siya sa makapabuhing gahom.
Og mingon sila, patyo na to kanang tawhana.
Og sa dihang namatay siya, gibato nila siya.
Og ang iyang luoing ulo, daghang mga bato ang miigo niini nga sama ni ana.
Mihangad siya og mingon, nakita ko ang mga langit nga naabli.
Ang gahom kadto, nga makapabuhi, nga nagapamuhat.
Nakita ko ang mga langit nga naabli, og si Jesus nga nagatindog sa tuong nga kamot sa Dios.
O kadto ang gibuhat sa gahom nga makapabuhi, kang Esteban.
Matikdi, ang usa pa ka tawo nga nagkaaduna niining makapabuhing gahom, Pilipi ang iyang ngalan.
Puno kaayo siya sa makapabuhing gahom, aduna siya niadto og dakong panagtigom dito sa Samaria.
Ang mga yawa gipanghinginlan, ang mga tawo nga bautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo, nagkaaduna sila og malampuson nga panagtigom.
Og ang espiritu nakigsulti ngadto kaniya.
Oh, ang dinamika mikanaog og miingon kini, biyaan mo kining revival.
Apan unsa na lang ang isulti sa mga ministro,
dili mahinungdanon kung unsa igasulti nila, kita nyo?
Puno siya sa makapabuhing gahom.
Aduna kaniya ang gasolina.
Og ang dinamika, mikunsa diha kaniya.
Mingon, umadto ka sa kamingawan.
Og nakaplagan niya ang usa ka yunok ko dito, og ibautismuhan niya siya sa ngalan ni Jesus Kristo, usa ra ka tawo nga maoy nagdala sa mensahe ngadto sa Ethiopia.
Gusto ba kana?
Og ituman niya ang Dios.
Sa pagtuman sa Dios, kung wala ka pa nabautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo, buhata ka na, og tanawa ang gahom nga nagahatag og kinabuhi, nga gidasig ka pagkahuman ni ana.
Kita nyo?
Sa dihang gibuhat ni Esteban kining dagkong butang,
o dili Esteban, kundili si Pilipi ang nagbuhat sa nining dagkong butang, nga gibiyaan kadtong dakong revival o gisunod ang mga sugo sa Dios.
Sa dihang gituman niya pinaagi sa pagbautismo ni atong yunoko sa pagsunod sa Dios.
Puno gayud siya sa gahom nga nagahatag og kinabuhi hangtod nga gisakgaw siya niini.
Buhi uni ini ang imong mortal nga lawas,
kung kini ang espiritu nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay.
Gibuhi nini si Pilipi,
hangtod nga dili gayud siya makita diha sa mga usa ka gatos og 50 kamilya nga didto di Asia sa ubang lugar, sa ubang ilaya.
Gibuhi nini ang iyang mortal nga lawas.
Giyon sa niya pagbuhat yadto, puno man gud siya sa gahom nga nagahatag og kinabuhi.
O iglesia sa buhi nga Dios,
dili kita pwede magpabilin dinhi nga nagsusupa sa gamayng tupong asukar dinhi sa karon.
Kinahanglan natong mapuno og nga may ampo pinaagi sa makapabuhing gahom hangtod mahatagan kita og kinabuhi sa balaang espiritu.
Kinahanglan natong masakgaw sa umalabot sa niya na umalabot nga pagsakgaw.
Oo, sir.
Amen. Oh, grabe. Pasaylo ako ni anang pamulong. Nahunahunaan ko man good ang may tungod sa usa ka inahan nga nagahimo og gagmayng mga kasusuhan nga naanda na alang sa bata. Ang pila kaninyo nga dugay na nga inahan makahinumdum gyud ni ini. Kung ang gamayng masuso naghilaka, nagakuha kamo og gamayng asukar, utuson kini diha sa masusuhan og ipasuso siya sa niini. Aron lang nga dili na siya mohilak. Walay kaayuhan nga mahatag kana. Patyon siya niini. Kita niyo? Ang kafein nga na dinha og butang nga pinatamisan aron iyang matulon, makapahatag kini og kafein kaniya. Napulaan na kita sa ingon ng butang. Pamalik kamo, mga agila kamo, pamalik kamo sa pulong sa Dios. Magmaligpon mo, wala na'y makaapikto sa inyong mga pagbati. Busag gawas nuna kamo sa tanang mga iskandalo nga iya sa tao. Bisan unsa pa ang igasulti ni bisan kinsa bato kaninyo, magpatubo lang kana og dugang pangagugma. Amen. Og ang gahom nga nagahatag og kinabuhi, magpasaka ngadto sa kalangitan sa usa ka gila nga nakalupad na ibabaw sa mga manok, ngadto sa pinakamataas nga langit nung mga dapit diha kang Kristo Jesus. Oh, ini anak ni adto kang Pilipi, gibuhi siya ni ana, gisakgaw siya palayo. Tanaw nato ang usa pa ka lalaki, aduna kani adto og usa ka tawo nga ginganlag inok. Karon naglakaw siya sumala sa matag pulong sa Dios, sulod sa 5 katuig. Aduna siya og pagpamatuod nga wala ko sukad di usa ka higayon nga wala gituman ang iyang pulong. Puno gayud siya sa gahom nga naghatag og kinabuhi sa dihang gikunsaran siya sa dinamika tungod di adtong mga mekanika. Dili siya kinahanglan nga mamatay basta na lang siya miuli. Nagsugod lang siya paglakaw, hilabihan siyang sama ni Pilipi, puno kaayo siya sa gahom nga naghatag og kinabuhi imbis nga muadto sa gasa og muadto sa ubang lugar kundi in nakaplagan nila siya didto sa mga kayutaan nga nahibabaw. Imbis sa niadtong direksyon nagpadayon lamang siya, humingon, tigulang na ako, bisan unsaon pa, puno man ko og makapabuhing gahom, magalakaw na lang ako nga pabiya ni ining kalibutan. Kana ang maurang gahom nga makapabuhi nga aduna kanato karon. Kita nyo, buhi uni ini ang inyong mortal nga lawas. Dili ba husto kana kini mao ang gahom nga makapabuhi? Si Enoch nga mahingpit nga pagpamatuod nga, ang tanan nga gisugo sa Dios nga akong buhaton gibuhat ko. Ang tanan nga akong nakita nga iyang gisulti nga akong buhaton gibuhat ko. Og punog yun siya sa dinamika, o sa mekanika, hangtod nga sa dihang gikakonsaran siya sa gahom nga makapabuhi ang mekanika basta na lang siya gialsan ini. Naglakaw siya pabiya sa kalibutan padulong sa langit. Karon matikde, kang Elias, human nga, tanawa si Elias, kadtong bantugan nga propita, bantugan nga tao sa iyang panahon. Pasaylo ako, igsong lalaki, igsong babae. Ngayon panahon na gipangbadlong niya sila nga mga babaeng pinintalan ang naong, silang mga Jezabel o mga Ahab o Mingbarug hangtod siya o wala ni usa nga medyo nga ning barugban kaniya. O nang badlong siya o nang hagit o ning barug dito o giampingan siya sa Dios o gitabangan siya sa tanang kahimtang. Kabalo mo, gikapoy ang maong tigulang usa ni Ana kadlaw. Mingon siya, nagakatigulang na ako, busa dili na ako mahimong magpadayon pa. Paingon na siya siguro sa pagkanubinta anyos ang panuigon, tigulang na kayo. Og naglakaw-lakaw pa dito, og puno kayo siya sa gahom, nga nagahatag og kinabuhi. Kabalo ba mo kung unsa, naglantaw siya tabok sa Jordan. O Dios, halos makita ko na ang sapikas nga bahin. Makita po ba ninyo? Puno kayo siya sa gahom, nga makapabuhi, hangtod nga nakita niya ang karo, nga gihigot dito, mga kabayo nga kalayo, og karo nga kalayo, nga gihigot sa usa ka kahoy dito. Basta lang siya nga mitabok sa suba og mipauli, nga wala miagi og kamatayon. Ang gahom nga nagahatag og kinabuhi, ang nagpadala, nagpakanaog sa karugikan sa langit og gikuha siya pasaka. Gipahubo pagyud ang kupo kaniya og giitsa kini ngadto kang Elias. Gusto ka na? Karon pagkahuman gipudyot ni Eliseo katong kupo. Usa ka tipo sa iglesia usab, kita nyo, gipudyot niya katong kupo. Karon nakapamuhat siya og dubling mga milagro nga maoy tipo ni Kristo og sa iglesia. Kita nyo, 4 ang nabuhat ni Elias, 8 ang iyang nabuhat. Kita nyo, karon siya dubli ang iyang gahom tungod kay gipangayo man niya kini. Mas dagkong mga butang kaysa nining mga ginabuhat ko ang pagabuhaton ninyo. Kita nyo, apan puno kayo siya sa gahom nga nagahatag og kinabuhi og tara na hangtod nga nabuhat niya kining tanan, dubli pa ang mga nabuhat ni Eliseo kaysa mga nabuhat ni Elias. Og matikde, nabuhi siya hangtod sa mga 80 o 90 anyos ang panuigon, natigulang na siya og siya namatay siya. Namatay siya, og ilang gikuha nila siya, og gilubong siya. Kabalo mo? Bueno, wala siya biyae sa gahom nga nagahatag og kinabuhi. Daghang-daghang mga tuig paghuman ni adto, sa dihang nagkadugta na ang unod gikan sa iyang mga bukog, nga napahiluna dito sa usa ka lubnganan. og dala-dala kaniadto sa mga tawo ang patayng lalaki o sa nianak adlaw og pagkakita nila sa ilang kaaway og basta na lang giit sa nila kadtong patayng lalaki ibabaw sa mga bukog ni Lisyo. Ilabihan kadako ang gahom nga makapabuhi nga tuwa sa mga bukog niya hangtod nga mitindog pabalik ngadto sa kinabuhi ang maong lalaki.
Oh,
pagabuhion nini ang inyong mortal nga lawas. Bisan pa man nga patay og naagnas na diha sa lugnganan og bisan pa ni anak kadtong agahom nga makapabuhi nagpabili ni adtong abog.
Hallelujah.
Hallelujah. Siya nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay, magahatag usab og kinabuhi sa inyong mortal nga lawas. Ang Elias sa kadto, si Elisyo og si Elias. Hinumdumi kadtong patay lalaki kadtong propeta. Napuno ni anang gahom nga makapabuhi na pahiluna na dito sa lugnganan o naagnas na. Aduna kadtog dakong gahom nga makapabuhi hangtod nga pag-itsa nila og patayng lalaki dito sa ibabaw niya. Nabuhi mismo kini. Mahimo pa sa gihapon niyang magpandong og mga kamot ngadto sa masakiton, dili ba? Amen. Mao kana. Og hinumdumi, kitay unod sa iyang unod, si Jesus Kristo. Kitay unod sa iyang unod og bukog sa iyang mga bukog. Oh, wala na'y paagi nga mapugnan kini. Mga banhaw gyud kita. O kana lang, mga banhaw gyud kamo. Kana lang. Ang Pasko sa pagkabanhaw, nagakahulugan og labaw pa sa tradisyon lamang. Kini alang usab sa karon. Kaya ang atong mga lawas gibuhi na uban kaniya, o kita nagalingkod na sa langit nung mga dapit. O kining lawas mahimong matun-a sa dagat, mahimong madunot kini diha sa yuta, mamahimo og usa na lang kakutsara, nga abo, apan siguradong mabanhaw kini. Kay ang espiritu nga nagbanhaw sa akong Ginoo gikan sa mga patay naghatag man og kinabuhi nining mortal nga lawas, gibuhi diini ang inyong mortal nga lawas. Og kita ang mga benepisyaryo niya sa iyang pagkabanhaw, sa iyang palisiya sa kinabuhing eternal nga kanunay kong ginasgutan kabalo namo. Dili katingad-an nga ginasulti niya ayaw kahadlok. Naibalugod siya tungod kay sama sa gisulti ni Pablo, kamatayon hain na ang imong ikot, lugnganan hain na ang imong pagdaog. Puno ako sa gahom nga makapabuhi. Salamat sa Dios nga naghatag kanato og pagdaog pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Oo, sir, gahom nga makapabuhi. Oh, grabe. Buhi siya hangtod sa kangturan, ang maura sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Mga Hebrewhanon 13:8. Matikdi ang Mesiyas, ang dinihugan. Ingon man usab ang iyang pangasaunon, ang mga gagmayng Mesiyas, kita niyo? Ang dinihugan. Matikde, ang kamatayon dili makapugong sa gahom sa Dios nga makapabuhi. Dili makapugong ang kamatayon ini. Kung kini anaanak kanimo, kini walay katapusan. Walay bisan unsa man ang makapugong ini. Dili mo kini makontrolar, wala. Wala kay mahimo ngadto ini. Matapos man ang inyong kinabuhi, dili kini makapahunong ini. Mao sa gihapon ang epekto niini sa marakanadto. Matikde, puno si Moises sa maong gahom nga nagahatag og kinabuhi. Dili ba? Usa siya ka propeta nga kaniya ang pulong nagabot. Siya kabahin sa pulong, siya mao ang pulong ni adtong panahon na, husto ba ka na? Huwag pagkahuman nga namatay siya, walo kagatos katuig humani adto, dito sa bukid sa pagkausab sa dagway, ato asya, kauban si Elias. Husto ka na? Ang gahom nga naghatag og kinabuhi, dili kini arang matangtang sa kamatayon, dili, dili, pagabangunon ko kini pag-usab. Miabot ang mga anghel gilubong siya, dito sa usakawalog. Natunas na siya og nawala na ang iyang mga bukog, og tanan ang uban pa, apan ang gahom nga, makapabuhi nagpabilin pa sa gihapon dito. Gibuhi siya ni ini, og gidala siya pa saka, og atua siya, nga nagatindog dito. Matikdi mo, ingon mo, husto ba ka na igsumbranham? Pagkahuman sa walo kagatos katuig, oh, grabe. Kung basahon ninyo sa Mateo, aduna ko og kasulatan, Mateo 27:51, mahimo ninyong isulat, ilista kini. Ang tanang mga tao kariadto nga nagatuo nga siya moabot, ang gisulti sa Biblia dinhi, pagkahuman nga siya moabot na nga tulog sila diha sa yuta. Ang gahom nga makapabuhi ana-ana kanila, og sila'y kabahin niya, silang mga balaan. Kabahin niya sila, tungod kay sila na nagtuo man kaniya. Sa potensyal, aduna na kanila kana nga kinabuhi, pinaagi sa mga karnero nga halad, o sa kahalad pagpasiguli, nga ang espiritu sa karnero dili man gani mahimong muadto sa tao. Kung sa pakahasa karon nga ang espiritu sa maong tao sa Dios mismo anaaka ninyo, kita nyo, siguradong mas grabing gahom nga makapabuhi ang aduna kanato. Apan pinaagi kaniadto sa halad pagpasiguli alang sa kasalanan, mao nga ginahalad ang usa ka karnero o sarakad to katipo. Ang aduna kanato sa karon, dili na usa ka tipo ang realidad na kini. Unsa pa man ang gikadlo kanato? Og kadtong mga tao nga aduna lamang og usa ka tipo nga nagapahinungod ngadto sa iyang pagkabanhaw o gilubong uban ini. Sama kani adto kang Hob diha sa iyang dakong panghimutas. Grabe, ang tanan gikuha gikan kaniya, giingon sa yawa, tugyan siya kanako, himuon kong magapasipala siya kanimo sa imong katubangan. Og dayon gipahanugutan siya, giingnan lang, ayaw gayud kuhaa ang iyang kinabuhi. Og gibuhat niya, sayawa, ang tanan gawas lamang sa pagkuha sa iyang kinabuhi. Og bisan ang iyang asawa, nahimo ng bato kaniya. Miingon nga ang gininhawa ni Hob lahi na gyud kuno. Sa ubang pagkasulti siya, ayaw na niya ang may kahilambagitan pa kay Hob. Daw sa wala na siya'y gugma sa iyang bana, ayaw na niya kaniya. Job, makaluluoy ka. Nganong dili mo na lang tong luho ng Dios og mamatay na.
Miingon, ikaw nagasulti sama sa usa ka babaeng buang. Oh, grabe. Kita nyo, nagpabilin siya sa kung unsa ang anak niya. Karon usa siya ka propeta. Miingon siya, dili ako makasasala. Naihalad ko na ang inandam nga halad. Amen. Nasayod siya kung asa siya nagabarog. Nagabarog siya sa pulong. Bisan unsa pa ang isulti sa uban, nagpabilin mismo siya sa pulong. Dayon sa niadtong makuyaw nga takna, miingon, ikaw nagasulti sama sa usa ka babaeng buang. Ingon pa niya, ang Ginoo ang mihatag ug ang Ginoo ang mikuha. Aba, dalay gon ang ngalan sa Ginoo. Ingon pa, mianhi ako sa kalibutan nga wala ni bisan unsa. Miabot ako nga hubo, magabiya ako sa maurang paagi. Dalay gon ang ngalan sa Ginoo. Naglingkod siya didto nga gitubuan og mga hubag, nangamatay ang iyang mga anak, nangahurot ang iyang mga kabtangan, og tanan niya ang mga higala na himo ng bato kaniya, ang iyang mga miyembro sa iglesia, ang tanang uban pa nga ginakagis niya ang iyang lawas gamit ang og daw sa unsa ka makaluluoing talamayon. Wala pa ni usa kaninyo ang nakasinati og ingon ni ana. Apan bisan pa ni ana, nagpabilin siya ni anang pulong, usa siya kaagila. Oh, grabe. Dili mo pwede nga padayon na tabilan ang iyang mga mata sa tanang panahon. Dili, dili gayon. Sakalit lang, sa pagpabili niya ni atong pulong, unsay na hitabo. Ang mga panganod na nga wahing misugod na hunog ang mga dalugdog, misugod pagkidlap ang kilat, og mihangad si Hob, og nakakita siya og pananaon mingon, nasayod ako nga ang akong manunubos buhi, sa kolhay ang mga adlaw, siya mutindog sa ibabaw sa yuta, og bisan nga hurot ng gikaon sa mga ulod kining lawas, ang mga bukog og tanana, mamatua ka ng gahom nga makapabuhi. Makita ko mismo ang Dios, kinsay ako mismo makakita, ang akong mga mata mismo ang makakita, og dili ang uban, husto ba ka na? Bisan pa nga giot-ot na ang akong rinyon sa sulod nako, bisan pa nga tapos na gikaon sa mga ulod diha sa akong panit, ang akong lawas. Kabalo mo ang mga ulod sa panit, wala nagaanha kaninyo. Anaana sa sulod ninyo kanang ulod, ang inyo mismong mga ulod sa panit. Namatikdan ba ninyo kana? Ibutang man kamo sa lungon, o gipasilyado kini aron dili gyud mo alisngaw, pagakaunon ka sa mga ulod, sa gihapon, tungod kay anaana ang mga niinis sa sulod ninyo. Kamoy usalang kahugpong sa mga ulod sa sugod pa lang sa sulod ninyo. Bisan pa ang mga ulod sa panit, laglagon ako sa mga ulod sa akong panit. Ang akong lawas, bisan pa ni ana diha sa akong unod, makita ko ang Dios. Og sa buntag ni anang pagkabanhaw, himaya! Aleluya! Sa Mateo kining bantugan nga magsusulat diha sa 27:51, nagsulti human nga siya na banhaw gikan sa mga patay, ang mga balaan sa daang tugon, daghan kanila nga mga nangatulog diha sa abog sa yuta, na mangon gikan sa lubnganan, og misulod sa syudad, og nagpakita ngadto sa kadaghanan. Kanang gahom nga makapabuhi, ato apa sa gihapon sa mga bukog ni Elias, sa dihang halos wala na yung mga bukog, ato apa sa gihapon kang Hob, na halos wala na gani og bisan usa na lang, kakutsara nga abog, ang nahabilin sa iyang lawas, apan ang gahom nga makapabuhi, ato apa sa gihapon dito. Kung kining espiritu nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, nagapuyo sulod kaninyo, pagabuhion usab niya ang inyong mortal nga lawas. Matikdi sa gilayon karon. Muingon kamo, o unta kani adto nabuhi ako didto. Nagkinabuhi kamo karon sa mas maanindot nga panahon. Karon kung kamong tanan, nakita ko nga naglista kamo sa pipila ka mga kasulatan. Sige, ilista ang unang mga taga Tesalonica 4:16. Matikdi, kung unsa ka maanindot kita nyo sa ang mga balaan silang mga nangatulog diha kang Kristo pagadadoon sa Dios nga uban kaniya. Kita nyo, mga balaan diha sa lubnganan nga nanagpahulay sama ni Elias kaniadto, ang uban usab may sama ni Eliseo kaniadto. Kita nyo, ang uban pagabangunon, ang uban diretsong pagasakaon, ang uban anaa sa lubnganan pareho silang may uban kaniya. Ang trompeta sa Dios magatingog, og ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon, og kita nga buhi, og nanghibilin pagasakgaon pagdungan uban kanila aron sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ang makapabuhi nga gahom ngadto sa mga buhi, ang makapabuhing gahom ngadto sa mga patay. Kita nyo, ang maurang gahom sa Dios nga makapabuhi parihong nairepresentar sa niining mga propeta, tanawa ang ilang mga ngalan halos magkapareho, Eliseo, Elias. Tanawa ang pangasaunon o pamanhunon.
Ang usa kanila mao si Ginoong Hesus, o ang usa mao si Ginang Hesus. Nakita niyo, halos magkapareho nga tali mismo sa lalaki o babae. Kita niyo? Si Elias, o tanawa kung giun sa kini pagrepresentar din he. Karon si Eliseo, gisakgaw pa sa ka nga nagrepresentar sa iglesia. Kusto, si Elias o si Eliseo nagpahulay hangtod sa pagkabanhaw. Kita niyo, sama lamang kini sa usa kalanggam nga nagkinahanglan og duha ka mga pako aron mabalanse ang kaugalingon niini. Kita niyo, ang iglesia girepresentar mismo niining duha ka mga propeta. Kay kita nga mga buhi pa nga mahibilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili magapugong kanila nga nangatulog, kay ang trompeta sa Dios pagkapatingogon ang maong duha ka pako ang dungan nga magkuyog og manglupad kita. Aleluya, manglupad pa itaas. Tungod kay unsa? Diha sa mga buhi o diha sa mga patay, kanang makapabuhi nga gahom, buhi sa gihapon. Matikde, hinumdumi. Hinumdumi karon, gihatagan kita o kinabuhi, aron makita kung unsa kining mga butanga. Tanawa ang gahom nga makapabuhi sa nining panahuna. Hinumdumi, gibuhi na kita. Dili palang dugay, aron makatabang. O ako, sa unahuna ako gisulti sa atong Ginoo, o gisulti usab ni Pablo, kung unsa'y gipakita ka na ako sa mahan, wala gyud na ako gitago. Ginasulti ko mismo kaninyo. Huwag sa niining katapusan ng mga adlaw, sa dihang nakita nato sa atong taliwala ang iyang gahom, nga makapabuhi, lihatag pagani niya ka nato ang maong gahom, aron makitang nangaayo ang mga masakiton. Nakita nato nga ang gahom nga makapabuhi, nagapanglihok sa atong taliwala, sama kanila kaniadto nga kiniana kanila ni atong unang mga adlaw. Kita nyo, makita nato kini nga gibalik pinaagi sa pananaon o gibanhaw ang mga patay. Makita nato kini nga gipangayo ang mga masakiton. Ngayon sa kaadlaw, adun ako'y kaistorya si Duna Bunwers din he. Siguro nakaila na kamungtanan kaniya. Nangayam ako kaniadto uban kaniya. Makaluluoy ang maong tao. Usa siya kabuutan nga tao, nagatambong siya din he sa pagsimba. Siya, usa kabuutan suod kong higala. Og siya'y, mingon siya, dili ko unta gustong samukon ka. Mitanaw ako og nakita ko ang iyang dalunga na baliskad. Nakagawas ang anaa sa sulod. Og mingon ko, kamusta ka, Duna Von? Gigunitan ko lang ang kamot niya. Nasama ni ana, og usa di ay kakanser. Mingon ko, Duna Bon, unsa man ang nahitabo sa imong dalunggan? Ang sulti niya, wala ko mahibaluig si Umbranham, mga unom pito na kabulan, og pasamot nga pasamot og. Mingon ko, nganong wala man ka magsulti bahin ini? Mingon, ako, dili ko gustong samukon ka paig si Umbranham. Mingon ko, kabalo ka ba kung unsa kini? Mingon, aduna na ko'y suspitsa. Ipandong ko lamang ang akong kamot kaniya, wala ko'y niusa kapulong nga gisulti. Duha ka adlaw humaniadto, wala na ibisan usa ka ulat. Unsa man kadto? Ang gahom nga makapabuhi, kita nyo, buhi o niini ang inyong mortal nga lawas. Kung padayon nga naot-ot ang iyang dalunggan, ang iyang utok mahimong giot-ot na usapunta, kita nyo, tingali, namatay na siya. Apan tungod sa gahom nga makapabuhi, kita nyo. Pugusan ni anak adlaw sa dihang nahagog yun ko gayo. Ako mismo, bahin sa mingon ako, kung inyong, dong, mas maayo nga ipadayon mo na, 50 anyos ka na. Ikaw kung aduna kay pagabuhaton alang sa Ginoo, mas maayo pa nga daliun mo og buhaton mo na sa gilayon. Nagakatigulang ka na, kita nyo? Og dito ni atong buntaga, miabot ang gahom. Nga makapabuhi. Og ipatanaw niya kanako dito sa Pikas Tabil. Og nakita ko kamong tanan dito. Kita nyo? Siya mingon, ang tanan nga imong gigugma. Og ang tanan nga nagmahal kanimo. Sila, gikahatag kanimo. Kita nyo? Nakita ko silang tanan dito nga sama ni ana. Unsa man kadto? Ang gahom nga makapabuhi. Si Juan nga tigpadayag, puno sa gahom nga makapabuhi. Nga nagtindog dito og nakita ang katapusan gikan sa sinugdanan. Si Isaias puno sa gahom nga makapabuhi. Og nagtindog og nakita ang millennium og tanana. Gahom nga makapabuhi. Og kung ang espiritu nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay, nagapuyo sulod kaninyo. Paghataga ni ini og kinabuhi ang inyong mortal nga lawas. Mortal nga lawas. Hinumdumi, ang gahom nga makapabuhi. Tanawa kung unsay nakita nato nining panahon na, ang gahom nga makapabuhi, miabot ka nato, aron ablihan ang pito ka mga silyo. Unsa man ka na, kaalam ba ka na so sa katao? Dili, ang gahom ka na sa Dios nga makapabuhi. Kita nyo, ang gahom sa Dios nga makapabuhi, gitagna na nga mahitabo kini. Kita nyo, ang gahom sa Dios nga makapabuhi, ang naghimo sa kalibutan, nga ipamatuod kini, nga kinimaoy kamatuuran. Ang manurunda sa Ginoo, nga gisulti ko na kaninyo, anaara sa palibot, iha sa usakaligin kalayo, ang gahom nga makapabuhi, ang nagpahimo sa kalibutan nga ipamatuod nga kinima o ikamatuuran. Og kana, wala nila hingbaloi, kung unsa gyud kana, pero nahibalo kita, tanawa nyo lang sa inguni-ini og kini ang atong Ginoo nga ato adito sa itaas, nakita nyo? Siya mismo ang nag-abli na adtong mga silyo. Siya maukad tong mga silyo. Tungod kay ang tibuok pulong sa Dios, mao si Kristo. Og si Kristo mao ang mga silyo nga gablihan. Unsa man kung ingon ana ang pag-abli sa masilyo, ang Kristo nga ginapadayag. o ang mismong pito ka mga manulunda nga girepresentar ang kompletong pito ka mga iglesia o wala gani nato makita kini. Sila ang nakakita, sila ang nakakuha og litrato, dili kita. O gatua siya dito, ang labing hataas nga maghuhukom. Ginapakita nga siya mao ang alfa o ang omega, ang sinugdanan o ang katapusan. Grabe nga pagpaila. Ang gahom nga makapabuhi, ang naghimo ni anak kanato. Ang gahom nga makapabuhi, ang nagpakita kanato sa iyang pag-abot. Ang gahom nga makapabuhi, ang nagsakmit kanato gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang gahom nga makapabuhi, ang maoy nagahimo og espiritual nga mga pag-ila aron hibaluan kung unsa ang problema ninyo og unsa ang buhaton, kung unsa ang gibuhat ninyo og kung unsa ang wala unta ninyo gibuhat o kung unsa unta ang angay ninyong gibuhat og kung unsa ang mahitabo kaninyo. Ang gahom ragyod nga makapabuhi sa tanan sa niining mga butang. Ang atong Ginoong Hesus puno kaayo sa gahom nga makapabuhi. Siya mao ang tanan niini, ang tanan-tanan. Puno kayo siya sa gahom nga makapabuhi nga ingon niini ang isulti niya. Gubon man ninyo kini nga lawas og pagabangunon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Grabe nga pagsalig sa gahom nga makapabuhi. Gubon man ninyo kini nga lawas og akong ang kining templo og patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Aba, nganong isulti man niya kana? Nahibaluman siya nga naisulat na kini pahinungod kaniya. Kita nyo, nga naisulat kini pahinungod kaniya, pinaagi sa pulong sa Dios nga dili gayod mapakyas. Ang pulong mingon, dili kumutugot nga ang akong balaan makakita og pagkadunot, ni pagabiyaan ko ang iyang kalag dito sa Hades. Og nahibalo siya nga pagabanhaon siya ni anang gahom nga makapabuhi, nga wala ni usa nga silula ni ini ang madunot. Siya mingon, gubun man ninyo kining templo, og igapatindog ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Nga naman, propesya kadto, pulong sa Dios. Og ang propesya kung kinitinood nga pulong sa Dios, dili gyud mapakyas. Ang maurang propesya og pulong sa Dios nga nagsulti nga iyang pagabanhaon siya, ang nagsulti usab nga kita na banhaw na uban kaniya. Dili katingala nga gisulti niya, ayaw kadlok. Og nahisulat na nga ang espiritu sa karon nga atoa kaniya kaniadto, nga karon ani anak nato ginabuhi usab ang atong mortal nga lawas. Ayaw kadlok higala ang Enike misubang na ang anak na banhaw na. Ayaw karon tanawa ni adtong pagkausab sa dagway. Kita kani adto, tanan kita, girepresentar didto. Atua didto ang buhi nga mga balaan nga gisakgaw. Atua didto si Elias nga nagatindog. Ug atua usab si Moses nga nagatindog. Ang nangamatay nga mga balaan girepre didto pareho silang adunay gahom nga makapabuhi. Namatay man ang usa kanila ug ang usa pa wala mamatay, pero pareho silang atua didto. Matikdi, o tanawa kung unsa na ang makita nato sa niining katapusan nga mga adlaw, ang maurang buta nga iyang gisaad, Juan 14:12. Karon tanawa, maogyod, ang mga tao mo ingon, ginaangkon mo bang aduna ka og gahom? Dili, dili, dili. Sama ra kita nila didto sa bukid sa pagkausab sa dagway. Kita nyo, sigurado wala kita magangkon og gahom. Apan kita sama kanila kaniadto didto sa bukid sa pagkausab sa dagway, wala nila gisulti nga si Moses, wala nagsulti. Kita nyo na kung kinsa ako ang mga tinun-an wala magsulti. Kita nyo na kung kinsa ako. Kabalo ba mo kung unsa ang nahitabo? Matikdi, nakita nila nga gihimaya si Jesus, kana lamang ang gusto nilang makita nga maipresentar si Jesus nga gihimaya. Ug busa, maingon man kini sa karon. Wala kita gapaningkamot aron mamahimong usa ka bantugan nga tao. Dili nato igsapayan kung unsa man ang ginasulti sa mga tao bahin kanato. Ang atong ngalan wala og unsa mang bili, ang iyahang ngalan lamang. Ang atong kinabuhi wala kini kapuslanan, ang iyahang kinabuhi lamang. Ang iyahang gahom lamang dili ang atong gahom. Ug aduna lamang og usa ra ka butang nga gimahal natong buhaton maoy makita siyang gihimaya. Kung unsaon man ini pagkahimo, sa dihang gimaya siya sa ato, pinaagi sa pagkabanhaw niya nga anaka nato. Makita nato siya nga girepresentar pag-usab kung unsa siya kaniadto sa karon. Nakuha ba ninyo kana? Kita nyo, ang atong tinguha dili aron kita paghimayaon. Ang atong tinguha dili sa kung unsang dakungalan. Ang atong tinguha dili ang pagtuboy sa kung unsa man nga iglesia o padakuon pa ang Sunday school o paningkamutan nga mapasulod hiktan aron mapugos tanyagan og mga kumbira o dalhon og artista, tanyagan og mga tsapa o unsa bang butanga sama ni ana. Dili kana ang atong tinguha. Ang atong tinguha mo'y aron makita siyang gihimaya. Gimaya sa unsa, dili sa pagkamapahitasoon sa kaugalingon, kung dili diha sa sulod nato, diha sa atong mga kinabuhi, mapamatud-an nga siya buhi, og nagapuyo sa sulod nato. Kung mapadaplin ko lamang ang akong kogalingon nga si William Branham, dili man lang makasulod sa unahuna, og bisan kamo dili man lang makasulod sa unahuna, hangtod nga makita nato nga si Jesus na himaya gayod sa atong taliwala. Ang makita siya, mao ka na ang atong tinguha, kana mao ang makapabu, nagahatag ka nato og gahom nga makapabuhi. Og nagahatag ka nato og kalipay, ang pagpanghibalo nga kita anauban kaniya parehong unod og bukog niya, ingon nga pangasaw-uno niya. Og makita ang iyang kaniadto pa nga mga gipanghimatud-an nga pamaagi, nga ginapamatud-an nga siya na banhaw nagikan sa mga patay, kita niyo? Dili katingala nga gisulti niya, ayaw kahadlok. Tungod kay karon matikdi, mga tinubos niya kita, o karon nga banhaw na uban kaniya. Mao ka na kung unsa ang buot ipasabot sa Pasko sa pagkabanhaw, ngadto sa mga tao, na banhaw na uban kaniya. Matikdi, karon ania na kanato ang iyang espiritu, ang titulong abstract nga bayad na. Dili, wala ka muna gayon, boyno nagalaom ko nga mahimo ko unta kini, nahimo muna kini. Dili nga, mamahimo ko kini, nahimo ko na kini. Dili ako ang naghimo ni ini, gihimo niya kini alang kanako, kita niyo? Dili ako siya. Bueno, Igsong Branham, ang ingon nila, dili ko igsapayan kung unsa man ang ilang ginasulti, gibuhat na niya kini dito, alang kanako, kana lang ang gusto ko, ang akong gihuna-huna. Gusto ko lang nga makita siyang napadayag. Unsa man paghimo ni ini, pakanaugon ba siya? Dili, anaa siya sulod kanimo, kita niyo, anaa siya kanimo. Bueno, kung ingon ni ana, Ginoo, kung mapadaplin ko lamang ang akong kaugalingon, ikaw mapadayag ang akong kaugalingon. Kung saon mo man sa paghimo nini, tungod kay pagbulot-an kini nimo, nga mamaingon ni ini kini, magaduol ang tanan nga gihatag na samahan kanako. Matikdi, himaya, tungod sa tanan ni anang natigom nga ebidensya, ingon nga aniya kita karon ni ining buntaga, o nahuna-huna ko ang awit. Sa buntag ni anang pagkabanhaw, sa dihang ang higot sa kamatayo na putol na, mamangon kita. Aleluya! Mamangon kita. Nagatuo ba ka mo niya na? Mamangon kita. Diha kaniya, nangahimo kita ang kabahin niya, ang Pasko sa pagkabanhaw, ang gipadayag nga tinago sa Dios sa makinikaniadto, may tungod sa kinabuhi pagkahuman sa kamatayon. Mga buhi na kita karon, nga kaniadto mga patay sa sala o mga kalapasan, gitangtang sa matuod nga silyo sa Pasko sa pagkabanhaw, ang kamatayon sa akong palibot o buhi ako karon. Ang silyo sa Pasko sa pagkabanhaw, dito sa sinugdanan gitangtang ang silyo sa silyong Romano, nga maoy nagsilyo kaniya kaniadto, pinaagi sa silyo sa Pasko sa pagkabanhaw, o ang mga tao kaniadto, sa dihang mamatay sila, wala na, apan gitangtang niya ang silyo o gipadayag ang tinago. O karon ang Dios pinaagi sa iyang balaang espiritu, gitangtang ang maong silyo nga milukop sa atong mga kinabuhi, o si Kristo ginapadayag ingon nga siya, nagapuyo na kanato, kay karon gibuhi na kita uban kaniya. Oh, panid sa panid. Mamangon kita, aleluya. Mamangon kita, amin. Sa buntag niya ng pagkabanhaw, sa dihang ang higot sa kamatayo na putol na, mamangon kita, aleluya. Mamangon kita. Oh, dili ba mo malipay? Hilabihan gayod ang akong kalipay. Sukad pa kaniadto sa usa ka gamayng kamalig sa ulingan usa ni ana kabuntag. Gitangtang na ang mga silyo o gibanhaw ako uban kaniya usa nakabag-ong linalang ang iyang gahom nga makapabuhi. Nabanhaw na ang anak. Dili pa lang dugay gistoryahan ako bahin sa usa ka gamayng sugilanon mahitungod sa usa ka mananagat. Adunay usa ka lalaki nga miadto didto o gisuhulan ang usa ka tigulang nga mananagat aron ubanan siya sa pagpangisda didto sa West Coast. Ningikan sila ni atong buntaga, kung ado naman kaninyo ang nakapangisda na og salmon didto, aba, kabalo na mo, kung unsa ang mahitabo, grabe ka magabon gayo didto. Nakita ko ang akong igsuon si Eddie Biscal didto, usa siya ka misyonaryo ngadto sa mga Indian, nga atoa didto, og namingwit kami kaniadto, kami mismo, didto ni adtong mga baybayon. Mao nga kining mangisda wala pa kaayo og kasinatian, kabalo na mo, miadto sila sa laod, o gianod sila palayo. Naghulat na lang sila nga magkaadlawon, kabalo na mo. Og sila, og wala nagyud sila'y madungog nga sirin sa barko. Og nabalaka nagyud kining mangisda, nagingon, hala, ginaanod nagyud kita palayo sa baybayon. Agoy, ginerbiyos nagyud og ayo. Ningon siya, paglingkod iho, lingkod. Ang tigulang nga mananagat, kalmado lang, kabalo na mo. Nahibalo siya kung unsay iyang ginasulti. Mingon, maghulat lang hangtod nga musubang ang adlaw, dayon makita nato kung asa na kita. Muingon mo, kinanglan ko bang mamahimong Methodista Baptist Pentecostal? Maghulat lang, pagsubang sa anak, makita nato kung asa na kita. Siyang pulong, maghulat lang hangtod nga makita ninyo ang pulong nga napadayag, nagadanag ngadto sa binhi, sa ginatabyog nga binangan, makita nato kung asa na kita. Higugma ba ninyo siya? Pasaylo ako nga napalangan ko kamo og ayo. Pila kaninyo ang magpabilin karong gabi eh? Oh, balik na lang kong ingon ni ana. Karong gabi una, kita nyo, sa mga alas 7. May uban pa ba kamong gidapit? Iduko nato ang atong mga ulo. Aduna ba'y usa dinhi? O daghan kaha nga wala pa ni ining gahom nga makapabuhi sa sulod ninyo? Ang anak, midanag na, huwag naglingkod kamo ni ining tabernakulo, naminaw kamo sa mga tip, huwag bisan pa ni anak, wala gihapon kamo na buhi, si Espiritu gawas lang kung mahimon yung sundon ang pulong sa Dios. Na makasunod kamong mga kababayenan o mga kalalakinan sa matag pulong iyang nasulat. Oh, usa ka na kadelikadong butang. Unsa ka kung kamo'y patay nga binhi, nga walay kinabuhi sa sulod ninyo. Apan adunay usa ka butang sa sulod ninyo, nga nagasulti ka ninyo, ako... Gusto kong makabangon ining buntaga. Gusto kong mubangon gikan ining kahimta nga akong nahimutangan. Dili ko gustong mahimong usa lamang kapatayeng binhi nga mahabilin sa yuta og mamahimong gidagsa nga kahoy. Gusto kong mubangon. Mahimo bang ipataas mo ang imong kamot ingnon? Iampo ako igsuon. Panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa Dios. Grabe. Tanawa ang mga kamot. Dili na mahimo nga ipaduol pa sila sa altar. Ang ginatawag natong pagpaduol sa altar, nga ginapaduol ang mga tao palibot sa altar, dili ko mahilig kaayo magbuhat niini, bisan pa man. Gidugang lang kana sa iglesia ni adtong panahon sa Methodist nga revival, kita nyo. Ang gisulti sa Biblia, ang tanan nga nagtuo, kita nyo, ibautismuhan. Adunay bautismuhan dinhi, nga puno og tubig, nagahulat alang kang kinsaman nga anda mamatay sa ilang kaugalingon. Karon mahimong nailusbog ka na sa daghang higayon sa ngalan ni Ginoong Hesus, apan gawas nga kanang binhi mo'y kinabuhi, kita nyo, dili kini mahimong buhi uniini. Dili, dili, dili. Ang bautismo sa tubig sama ra sa yamog nga nahulog gikan sa langit, mahimong mahulog kini sa binhi, apan kung kini walay kinabuhi sa sulod, dili kini mabuhi. Apan kung tinuod ka na nga bautismo sa tubig, nga kini kamatayon gayod sa imong kaugalingon, og andam ka nga mamatay sa tanang gikatudlo kanimo tungod sa mga kredo, og denominasyon nga sukwahi sa pulong, og magalakaw na ingon nga usa ka anak nga lalaki o anak nga babae sa Dios, og tininuod gyud kini sulod sa imong kasing-kasing, matikdi kung unsa ang mahimo sa bautismo sa tubig kanimo karong buntaga. Maghinulso lang matag-usa kaninyo, og magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa kapsayluan sa inyong mga sayop, sa inyong mga sala, og madawat nyo ang binangan, ang tinabyog na halad. Madawat nyo ang dinamika, ang Espiritu Santo, kay ang saad alang kaninyo og kanilang tanan, alang sa tanang mga henerasyon kini mamahimong ingon ni ana. Amahang Dios, ako, napataas ko ang wali, og dakong oras ang nakuha ko sa mga tao, apan Ginoong Dios, wala na kini og undangan, daw sa murana og kinahanglan mong muhunong og muhawa na, og magpahulay usa og mubalik. Nagpuyo kami sa usa ka himalatyong kalibutan, taliwala sa naghimalatyong usab ng mga tao, nga dala ang mensahe sa kinabuhi, og dala ang kapanghimatuuran mahitungod sa pagkabanhaw. Mahal nga Dios, kausara kami nga mamahimong mortal, og unsa na lang kaha ang mahitabo kung pasagdan lang namo nga mulabay kini nga kahigayunan ka namo. Ang among mga kasing-kasing nagdilaab, ang among mga kalag nagkulbahinam, alang ni ining mga midawat. Ug daghan ang ania nagpanalinghog ni ining minsay ni ining buntaga. Oo, duha o tulo kagatos ang ning pataas sa ilang mga kamot. Gusto nilang mutuo, Ginoo. O sigurado ka na nga binhi dili patay, Ginoo. Giun sa Manila, pagpataas sa ilang kamot nga sama ni ana. Aduna gayo sa kabutang. O Dios, tungod di ining daang kaugalingon, tungod ining asawa ni Job, nga ana din ha, nagasulti. O, apan Ginoo, tuguti si Job, kana nga magtutuo nga musulod karong buntaga, hingpit nga mamatay, og mailubong dinhi sa bautismo sa tubig, ang mga yamog nga nagagikan sa langit, ang pulong sa Dios, nga nagasulti, nga ginahugasan ni ini ang matag kasalanan, o ginapasaylo kini. Ginabautismuhan kamo sa ngalan ni Jesus Kristo para man sa unsa, para sa kapsayloan sa inyong mga sala nga gipasaylo na sa ngalan ni Jesus Kristo. Hinaot pagkahuman unya amahan, hinaot nga kung sila adunay sakit, hinaot nga sila manghawa dinhi nga giayo na. Hinaot nga kung sila baldado man, hinaot nga manggawa sila nga napailalom na sa gahom sa balaang Espiritu. Kung sila man mga makasasala, hinaot nga mugawa sila nga nahugasan og hinlo na.
ug ang mga mekanika tungod sa ilang pagsunod mukunsad ang dinamika gikan sa taas ang balaang espiritu ug sakgaon sila Ginoo. Buhia ang ilang mortal nga lawas nga humani ana madungog namo ang tinuod og bag-ong mga sinultihan mga gahom sa Dios di matugkad nga gugma grasya nga anda mamatay og grasya nga anda mabuhi og usa ka Kristo nga nabanhaw na usa ka lawas usa ka pangasaunon nga nagrepresentar kaniya ibabaw sa yuta. Amahan imuha sila gipataas nila ang ilang mga kamot nawali ko na ang pulong karon amahan dawata sila. Nagaampo ako sa ngalan ni Jesus Kristo, ginapangamuyo ko kini. Amen. Igugma ba ninyo siya? Dili ba siya kay bulungan? Nalipay ba kamo, nga kabahin kamo sa pagkabanhaw ni Anang Pasko sa pagkabanhaw, nga kamo gibanhaw na uban kaniya, ipataas ang inyong kamot. Gilakip ka na. Mga anak ko, maingon sa gisulti ni Paul kaniadto. Dili sa pagpaningkamot nga sundog-sundugon siya, kundili ang gugma, higugma ko kamo. Ginalatas ko ang mga kadalanan ug ang tanang uban pa, aron makaabot din he, aron makapakigsulti kaninyo. Gikan pa sa desierto, latas sa mga pinadpad ng niebe ug uban pa, aron makaabot din he. Nagasakay kami ug mga eroplano na nagmaniho pud kamo latas sa nasod, aron lang magkatipon kita. Higugma mismo nato ang usag-usa, kabahin nato ang usag-usa. Ayaw ninyo tuguti si Satanas nga sultihan kamo og lahi ni ana. Ingon nga kabahin kita sa usag-usa, kabahin kita kaniya. Og pareho kita ang mga lungsuranon saging harian nga magkauban nga nagakalipay sa niining mga panalangin sa pagkabanhaw. Og karon, kita nyo, karon kamo nangabanhaw na. Sa dihang gibanhaw siya sa Dios, gibanhaw niya usab kamo. Ang anak, anaana kaninyo karon, og kamo nagatubo na ngadto sa mapamulakon nga kinabuhi sama kaniya kaniadto, aron sigurado nga mabanhaw sa katapusang adlaw. Ang inyong mga potensyal, anaana kaninyo karon, diyon sa manimo sa paghibalo, na bag-o ang inyong kalag, dili ba? Ang inyong lawas nagmatinumanon na ngadto niini, dili ba? Nagmatinumanon ngadto sa unsa, sa iglesia, sa pulong, nga mao ang kinabuhi, kung ingon ana, nabanhaw na kamo karon gikan sa mga patay. Kini ang Pasko sa pagkabanhaw, uban kang Hesus og kanako. Kini ang Pasko sa pagkabanhaw, uban kaninyo og ni Hesus. O kini ang Pasko sa pagkabanhaw, uban kaninyo kanako og kang Hesus. Kitang tanan, o si Hesus, kamo og ako, kitang tanan magkauban nga nabanhaw na. O kita mamangon sa katapusang adlaw, besan pa kong ang atong mga espiritu magabiya sa atong mga lawas, besan pa kong madunot ang mga lawas, mupadulong man ang mga niini ngadto sa pagkaabog, mupadulong man ang mga niini sa pagkasunog, mupadulong man ang mga niini ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang Biblia nagsulti, gibukbo sa manulunda ang sa iyaha ngadto sa dagat, ug ang tanan nga didto nangamatay nangabanhaw. Walay bisan unsa ang makapugong kanato o makapahimulag kanato gikan ni anang Dios nga gigugma nato pag-ayo nga nagbanhaw kanatong tanan. Panalanginan kamo sa Dios, napalangan ko na kamo og ayo dinhi. Kung silang mga tawo napadiha sa telepono, sigurado silay sa 50 sentimos matag minuto dako-dako gyud ang nabayaran nila niining buntaga. Apan dili gyud ako tukmang makahunong ni anang orasa, kinahanglan ko nga magpadayon pa. Karon kong itugot sa Ginoo, mubalik ako karong gabi una aron makigsulti kaninyo pag-usab. O kung dili ko mahimo ang kong ingon ana, kamong tanan na hibalo na, sa una-una ko dili na kita, wala. Dili na ba kita konektado sa telepono? Wala na kita sa telepono. Kabalo na mo kung asa ako muadto dili ba sa Afrika. Dugay na ako nga nagpanawag, daghang mga tuig na ako naning kamot nga makabalik. Karon sa usa ka pananaon, ang espiritu sa Ginoo nag-andam og paagi. Ang ingon nila, nga pagkadungog kuno sa niadtong mga makaluluing lumad, nga wala ako magdalikyat sa miaging panahon, nga tuwa ako dito, na naghapa sila dito sa yuta adlaw o gabi, o na nagbakho, o na naghilak, o na nagsulti, Ginoo, unsa man di ay ang nabuhat namo, linibo kanila. Mga taong wala gani nagatuo nga aduna sila o kalag, kita nyo? O na naghilak sila, o na nagbakho sila, o na naghilak sila. Ayaw gayod ipahibaludaan, palihog ayaw gayod. Kita nyo, pag may tabo nga mahibaluan dito nga doon na bisa o makaabot kini sa mga ministro, pugna na nila ako dito pa lang. Inanglan kong muadto ingon nga usa ka mga ngayam. Bisitahon ko kadtong Raina nga nagdala kani adto og 17 Katrin nga puno og mga tao nga mitambong sa panagtigom aduna koy pahanugot nga muadto dito og mangayam sa iyang teritoryo. Og ang pag-adto ko dito, ang pasaporte ko og tanan nga magapakita nga ako usa ka mga ngayam dili para sa usa ka pang relihiyon nga bulaton.
Dayon na doon ay usakig soon nga makigtagbo ka na ko mingon. Nganong dili man ka magpahigayon o gusa kagamayang panagtigom alang ka na mo. Nabangan na di ay ang mga estadyom. Wala Manila kinineh baluan. Kita nyo? Oh, himaya. Iampo ninyo nga ang kabubuton sa Dios dili mababagan. Ingon nga ang akong kalag nagatuaw alang sa Afrika sukad sa akong pagbiya dito. Hinaot nga makabalik pa ako pag-usab dayon. Makapaghatod kaninyo og balita may tungod sa usa ka dakong panagtigom. Tingali dili ko na kamo makita. Sugod nining adlawa. Hangtod nga makabalik ako. Manggikan kami sa pipila na lang kaadlaw karon sa ikanapulo sa Mayo. Mahimo ba ninyo ako iampo? Hinumdumi, wala ka mahibalo kung unsa ang mahimong mga problema hangtod nga muabot ka dito. Mga abat mananambal sa magkakilid og ang yawa og ayaw paghuna-huna nga wala sila mahibalo kung unsa ang pagabuhaton. Kita nyo? O kinahanglan nga mas nahibalo ka kung unsay imong ginasgutan pagatubang muna sila. Apa nahibalo ko kung tangkin sa ako nagtuo og masaligon gyud ako nga mahimo niya kung unsa ang akong gikatugyan ngadto kaniya ni adtong adlaw. Karon adunay pipila ka mga panyo nga napahiluna dinhi. Minahal nga Dios, sama sa niining mensahe karong buntaga, may tungod sa pagkabanhaw og sa pagtindog ko dinhi Ginoo, o ginapamatud-an pinaagi sa pulong nga ang gahom nga makapabuhi anaa sa anak nga nagatuo. Tungod ni ana nga nagatuo ako, tungod sa pagtuo kanang gahom nga makapabuhi ang nagbag-o sa akong kinabuhi. Og kini nga mga tao nagatuo Ginoo, o gibag-o niini ang ilang mga kinabuhi, og nagaampo kami alang sa usag-usa. Ginapandong ko ang akong mga kamot sa niining mga panyo na hinaot nga ang Dios kinsa nagbanhaw kang Hesus Kristo o nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay o ang Espiritu nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay magapuyo sa sulod sa among lawas. Ang Espiritu nga naa kaniadto sa lawas ni Lisyo nga human nga mamatay o wala na yud gawas sa mga bukog na lang aduna sa gihapon kadto og gahom nga makapabuhi. Ang mga kamot sa mga apostolis aduna kadto og gahom nga makapabuhi. Ang mga huna-huna sa mga apostolis, ang mata sa mga apostolis, ang mga dila sa mga magtutuo, aduna tanan og gahom nga makapabuhi. Karon hinaot nga ang maong gahom nga makapabuhi samtang ginapandong ko kining pulong sa ibabaw kanila og ang akong mga kamot nga nagarepresentar nga ako nagpanagiya tungod sa grasya og nianang gahom nga makapabuhi. Hinaot nga buhio niini ang matag-usa sa niining mga masakiton nga lawas og sila mga ayo. Dios pinaagi sa ngalan ni Jesus Kristo. Naot nga dili lamang sa niining mga panyo, kundili alang usab sa nianang mga tao nga naadinha, nga nagpanalinghog sa matag-usa nga nanag-antos. Alang nianang makaluluoy nga mga bata, tigulang nga mga tao, bisan unsa man sila, hinaot nga ang gahom nga makapabuhi, buhion sila mismo karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, pila man kaninyo ang aduna o gahom nga makapabuhi, karon ipandong ang inyong mga kamot diha sa usag-usa. Kung ana kaninyo kanang gahom nga makapabuhi, karon adunay usa lamang kabutang ang makapugong niini, makababag ang inyong dili pagtuo. Usa ka babaye ang nihikap kadiadto sa iyang bisti nga naayo, usa ka sundalong Romano ang nagluwa sa iyang naong og nahiadto sa impyerno. Kita nyo? Busa kinahanglan kining, nagadepende kini kung asa mo. Nagatuo ba kamo niini? Nagatuo ba kamo niini? Karon gusto kong iduko ninyo ang inyong ulo og magampo alang sa usag-usa. Basta magampo gayod. Ang isulti lang Ginoo kining tao. Kita nyo, magampo alang sa usag-usa. Minahal nga Dios, ginabuhat namo kini sa ngalan ni Jesus Kristo, ang bugtong ngalan nga gihatag sa tao nga pinaagi niini mahimo kaming maluwas o mamaayo. Kining mga tao nga parihong mga lungsuranon sa kingharian nga nagpanag-iya og gahom nga makapabuhi, buhi akini nga to kanila Ginoo karon mismo. Og hinaot nga ang Espiritu mo adto gikan sa usa ka gilang adto sa usa pa, gikan sa pulong adto sa pulong, hangtod nga ang kahupngana ni Jesus Kristo mapadayag sa matag lawas alang sa pisikal, sa espiritual, uon sa mang panginahanglanon nga aduna sila, samtang ginapandong namo ang among mga kamot diha sa usag-usa sa ngalan ni Jesus Kristo.